Qar dənəsinin sərgüzəşləri. Müəllif Səməd Behrəngi. Uşaq hekayələri. Mücrü nəşriyyatı. Tərcümə edən Məmməd Rıza Afiyyət. Bir hulu, min hulu. Susuz, yoxsul bir kəndin qırağında böyük və abad bir bağ vardı. Bağ su sarıdan körlük çəkmirdi. Müxtəlif meyvə ağacları ilə də zəngindi. O qədər uca, qollu budaqlı ağacları var idi ki, bağın bu başından baxsaydın, o başını görə bilməzdin. Bir neçə il əvvəl kəndin ərbabı torpaqları hissə-hissə bölüb kəndlilərə satdı. Bağı öz üçün saxladı. Satılmış yerlər dərə təpəlik, barsız bəhrəsizdi. Hətta suyu da yox idi. Dərə boyu uzanan düzənlikdə ərbabın bağı yerləşirdi. Kəndlilər aldıqları torpaqda dəmiyə, arpa, buğda əkirdilər. Xülasə, bunların üstündən keçək, yoxsa mətləbdən uzaq düşərik. Bağda iki hulu ağacı bitmişdi. Biri o birindən həm balaca, həm də cavan idi. Hər ağacın yarpaqları, çiçəkləri bir-birinə oxşayırdı. Elə ilk görüşdə hamı bunların bir cinsdən olduğunu ayırd edirdi. Böyük ağac peyvənd olmuşdu. Hər il yekə və gözəl hulular gətirirdi. Elə hulular ki, ovuca zorla yerləşirdi. Adamın dişləyib yeməyə heyfi gəlirdi. Bağbanın dediyinə görə həmin ağacı bir əcnəbi mühəndis peyvənd eləmişdi. Peyvəndi də elə öz ölkəsindən gətirmişdi. Məlumdur ki, belə xərç çəkilmiş bir ağacın hulusunun qiyməti də baha olmalı idi. Hər iki ağacın gövdəsindən asılmış taxta parçası üzərində bu sözlər yazılmışdı. Və in yəkad. Bunu güya ağaclar nəzərə dəyməsin deyə asmışdılar. Balaca hulu mindən çox çiçək atsa da bir dənə də olsun meyvə yetirmirdi. Ya çiçəklərini tökür, ya da huluları kal vaxtı saralıb tökülürdü. Bağban əlindən gələni edirdisə də heç bir nəticə hasil olmurdu. Qolbudağı ildən ilə artırdı, amma dərman üçün də bar vermirdi. Bir gün bağbanın fikrinə gəldi ki, balaca ağacı peyvənd vursun. Vurdu da, yenə bir şey çıxmadı. Nəhayət bağban qəzəbindən əvvəlcə ağacı qorxutmaq qərarına gəldi. Mişar gətirdi, arvadını çağırdı. Balaca hulu ağacının yanında başladı mişarın dişlərini itiləməyə. Elə ki, mişar əməlli başlı itiləndi, bağban bir qədər geri çəkilib dedi. Bu saat sənin qol budağının bir neçəsini kəsəcəyəm ki, ağıllanasan, hulularını bir daha yerə tökməyəsən. Bağban balaca hulu ağacına çatmamış, arvadı onu haqladı və əlini tutub, "A kişi," dedi, "sən mənim canım, əl saxla, mən sənə söz verirəm ki, gələn ildən hulularını saxlayıb böyüdəcək. Yenə tənbəllik eləsə, birlikdə başını kəsib qoyarıq yerə, doğrayıb atarıq təndirə, yanıb kül olar." Hədə qorxu da ağacın halına təfavüt eləmədi. Yəqin hamınız bilmək istəyirsiniz ki, balaca hulu ağacının dərdi nə imiş, hulularını nə üçün yetişdirmirmiş. Çox gözəl. Bundan sonra başlayacağımız hekayət də elə həmin bu suala cavab verəcəkdir. Qulaq asın, səs salmayın, balaca hulu ağacının söhbətinə diqqətlə qulaq asın. Görək balaca hulu ağacı nə deyir? Deyəsən öz sərgüzəştini danışmağa başlayır. Bəli, danışmağa başlayır. Biz 100-150-dən çox idik. Səbətin içərisində idik. Bağban səbətin altına, yan yörəsinə və üstünə yarpaqlarımızdan düzmüşdü ki, günəş zərif qabığımızı yandırmasın, qırmızı yanaqlarımıza toz torpaq qonmasın. Fəqət yarpaqların arasından süzülən mavi işıq səbətə daxil olub qırmızı yanaqlarımıza toxunurdu. Bağban bizi lap sübh tezdən, günəş doğmamışdan dərmişdi. Buna görə bədənimizdə sərinlik və rütubət qalmışdı. Payız axşamlarının soyuğu canımızdan çıxmamışdı. Azacıq hərarət göy yarpaqlardan süzülüb, bədənimizə toxunduqca xoşallanırdıq. Əlbəttə, biz hamımız bir ağacın övladları idik və hər ilin bu vaxtı bağban bizi dərib səbətə doldurar, şəhərə aparardı. Ərbabın qapısını döyüb, səbəti ona verər və kəndə dönərdi. Lap elə indi olduğu kimi. Onu da deyim ki, biz 100-150-dən artıq yetişmiş, sulu meyvə idik. İndi isə qoyun özümdən danışım. Şirin və ləzzətli şirədən incəlmiş qabığım partlamaq istəyirdi. Yanaqlarıma o qədər qızartı çökmüşdü ki, görən elə bilirdi çılpaqlığımdan utandığım üçün qızarmışam. İri və bərk çəyirdəyim yaşamağa can atırdı. Xülasə, bağban məni lap səbətin üstündə qoymuşdu ki, elə ilk görünüşdən nəzərləri cəlb edim. Şübhə yoxdur ki, ərbabın evinə çatan kimi onun bircəsi olan qızına qismət olacaqdım. Ərbabın qızı da yanağımdan bir dişləm götürdükdən sonra məni kənara tullayacaqdı. Axı, ərbab evi sahibəlinin və ya Poladın evi deyildi ki, bir dənə də olsun xiyar, ərik və hulu görməmiş olaydılar. Nəysə, mətləbdən uzaq düşməyək. Bağban əlində səbət bağın ortasındakı cığırla gedirdi. Birdən ayağının altındakı sisan yuvalarından biri uçuldu, az qaldı yıxılsın. Özünü saxladı, səbət də bərk silkələndi. Mən yerimdən tərpənib torpağa düşdüm. Bağban məni görməyib keçib getdi. Artıq günəş şüaları bağın hər tərəfinə yayılmışdı. Torpaq hələ qızmasa da göydən isti yağırdı. İsti yavaş-yavaş qabığımdan ətimə keçdi. Canımdakı şirə də qızışdı. İsti çəyirdəyimə qədər işlədi. Mənə elə gəldi ki, susuzlayıram. Anamın yanında olanda, susuzlayanda ondan doyunca su içirdim. Günəşə baxırdım ki, üzərimə düşüb məni daha çox qızdırsın. Günəş üzərimə düşüb yanaqlarımı qızdırdıqca anamdan su əmir, qidalanırdım. Bu zaman bədənimdəki şirə cuşa gəlir, günbəgün böyüyürdüm. Böyüdükcə də gözəlləşir. Bu zaman bədənimdəki şirə cuşa gəlir, günbəgün böyüyürdüm. Böyüdükcə də gözəlləşir, daha sulu olurdum. Üzümün damarlarında qırmızı qan çoxaldıqca ağırlaşır və anamın qol budağına əyir, özümü güclə saxlayırdım. Bu zaman anam mənə baxıb deyirdi, mənim göyçək qızım, üzünü heç vaxt günəşdən gizlətmə, günəş bizim dostumuzdur. Torpaq bizə qida verirsə, onu günəş bişirir. Səndə olan gözəlliyin çoxu günəşdəndir. Bir bax, o meyvələr ki, günəşdən gizlənir, sap sarı saralıb sıskalaşırlar. Göyçək qızım, əgər bir gün günəş yerdən küsüb ona işıq verməsə, yerdə bir dənə də olsun canlı qalmaz. Nə bitki, nə heyvan. Elə buna görə də bacardığım qədər bədənimi günəşə verib onun hərarətini özümə çəkirdim. Bu səbəbdən də gündən günə böyüyüb, qüvvələnirdim. Həmişə özümdən soruşurdum. Kimsə bir gün günəşi incitsə, o da bizdən küssə, nə edərik? Anam yarpaqları ilə yanağıma qonmuş zərif tozu silib deyərdi. Sən nələr fikirləşirsən? Görünür, çox ağıllı qızsan, mənim əziz balam. Mən inanıram ki, Günəş xanım bir neçə mərdiməzar və xudpəsəndə görə bizdən küsməz. Amma bir gün onun hərarəti və nuru qutara bilər. Onda gərək başqa bir günəş haqqında fikirləşək. Belə olmasa, qaranlıqda qalar. Şaxtadan buz bağlayıb donarıq. Heç özüm də bilmirəm, söhbətimizin harasında qaldım. Deyəsən, yadıma düşdü. Hə, onu deyirdim ki, isti çəyirdəyimi işlədi və bərk susuzladım. Birazdan bədənimdəki şirə cuşa gəldi, qabığım qurumağa və çatlamağa başladı. Atlı qarışqa qaça-qaça mənə yaxınlaşıb ətrafımda fırlanmağa başladı. Onu da deyim ki, səbətdən yerə düşəndə qabığım bir yerdən partlamışdı və bədənimdən axan şirə yanağıma sürmüşdü. Özü də günəşin hərarətindən bərkimişdi. Atlı qarışqa xortumlarını şirəmə batırıb çıxartdı, bir müddət xortumlarına baxıb onları yenidən işə saldı. Buynuzlarını dümdüz elədi, ayaqlarını yerə bərk dayayıb şirəmi çəkməyə elə girişdi ki, az qala indicə xortumları yerindən çıxacaqdı. O, biraz da güc gəldi. Qurumuş şirəmdən bir neçə tikə qoparıb sevincək halda qaça-qaça məndən uzaqlaşdı. Elə bu zaman qulağıma səs gəldi. İki nəfər divardan aşıb bağa düşdü və qaça-qaça mənə yaxınlaşdı. Sahibəli ilə Polad idi. Bağdakı meyvələrdən yeyib qarınlarını doydurmağa gəlmişdilər. Onlar qaça-qaça gəlib mənim üzərimdən atıldılar, sonra anama tərəf getdilər. Birazdan kör peşman qayıtdılar. Ovqatları yaman təlx idi. Danışıqlarından başa düşdüm ki, bağbanın əlindən yaman yanıqlıdırlar. Polad deyirdi, gördün, bağın da axırı, meyvələrdən bir dənəsi də bizə qismət olmadı. Sahibəli, axı nə edə bilərdik? Bir aydan çoxdur bağban əlində tüfəng, ağacın dibindən bir addım da qırağa çəkilmir, dedi. Polad, lənətə gəlmiş hətta bir dənə də olsun qoymayıb qalsın. Ax, o sulu hululardan bir bütövünü necə təpərdim ağzıma? Yadına gəlirmi, keçən il nə qədər hulu yedik, dedi. Sahibəli narazılıqla dilləndi. Elə bil biz adam deyilik. Hər şeyi bir-bir dərib ərbaba verir, o da ki zay eləyir. Bütün günahlar bizim özümüzdədir. Əlimizi əlimizin üstünə qoyub otururuq, o da kəndi çapır. Bilirsən, Sahibəli, ya bu bağ kəndin olmalıdır, ya da od vurub bütün ağacları yandıracağam. Bilirsən, Sahibəli, ya bu bağ kəndin olmalıdır, ya da od vurub bağın bütün ağaclarını yandıracağam. Odu ikilikdə vurarıq. Od vurmasa kişi deyilik. Uşaqlar elə əsəbləşmişdilər ki, bilirsən ayaqlarını yerə necə döyürdülər? Qorxdum ki, birdən məni ayaqlayarlar. Xoşbəxtlikdən ayaqlamadılar. Mənim lap yanımda Poladın ayağına tikan batdı. Əyilib çıxarmaq istəyəndə gözü mənə sataşdı, dərhal tikanı yaddan çıxartdı. Məni yerdən götürüb, gədə, sahibəli, dedi. Bura bax. Uşaqlar məni bir-birlərinə verib sevinirdilər. Məni birdən-birə yemək istəmirdilər, çünki çox istiləşmişdim. Özüm də istəyirdim məni sərinlədib, sonra yesinlər. Qabarlı və kələkötür əlləri qabığımı didsə də, mən bundan incimir, əksinə sevinirdim. Çünki məni axıra qədər ləzzətlə yiyəcəkdilər və yiyəndən sonra hətta dodaqlarını da yalayacaq, barmaqlarını da soracaqdılar. Günlərlə, həftələrlə dadım damaqlarında qalacaqdı. Polad, indiyə qədər belə yekə hulu görməmişdik. Doğrudan da görməmişdik. Gedək hovuzun qırağına, orada sərinlədib yeyək. Məni elə ehtiyatla aparırdılar ki, elə bil bu saat əllərindən düşüb sınacaqdım. Hovuzun qırağı sərin və kölgəlidir. Söyüd ağacları buraya elə sərin kölgə salmışdı ki, ilk anda sərinliyi çəyirdəyimdə belə hiss etdim. Məni ehtiyatla hovuza axar suya qoydular. Qabarlı əlləri ilə suyun qabağını kəsdilər ki, axıb hovuza düşməyim. Su lap buz kimi idi. Biraz keçəndən sonra Polad ilə Sahibəli söhbətə başladılar. Sahibəli, bəli, deyirəm bu hulunun çox böyük qiyməti var, ha? Əlbəttə, əlbəttə də söz oldu. Əgər bilirsənsə, de görək nə qədər qiyməti var. Çox böyük qiyməti var. Məsələn, nə qədər? Lap sərinlətsək, belə lap sərinlətsək, 1000 tümən. Pul görməmsən, elə bilirsən 1000 də puldur. Bəs de görək nə qədərdir? 100 tümən. Balam, 1200-dən çoxdur. Mən özümdən düzəltmirəm, atamdan eşitmişəm. Əgər belədirsə, onda hər ikisi bir şeydir. Mən də özümdən düzəltmirəm, atamdan eşitmişəm. Polad əli ilə məni yavaşca yoxladı. Əllərim dondu, deyəsən yeməli olub. Sahibəli də məni ehtiyatla yoxlayıb, lap buz kimidir, dedi. Məni sudan çıxartdılar. O dəqiqə istilik hiss etdim. İstəyirdim ki, məni tez yesinlər. Günəşdən və anamdan topladığım bütün qüvvəmi bu iki kəndli balasına vermək istəyirdim. Polad ilə Sahibəli məni yemək qərarına gələrkən fikirləşdim ki, gör ömrümdə neçə dəfə şəkildən şəkilə düşürəm, hələ neçə dəfə də düşəcəyəm. Öz-özümə deyirdim, bir gün bədənimin zərrələri torpaq, su və nurdan ibarət idi. Anam onları yerdən sorub budaqlarının ucuna qədər çatdırırdı. Sonralar anam qönçələndi, gül açdı və yavaş-yavaş mən əmələ gəldim. Bədənimin bütün zərrələrini yavaş-yavaş anamın bədənindən çəkib günəşin ruhuna qatdım. Bundan sonra çəyirdəyim, qabığım, ətim əmələ gəldi və yetişmiş sulu, hulu oldum. İndi isə Polad ilə Sahibəli məni yeyirlər. Yəqin ki, mənim bədənimin zərrələri onların ətlərinə, tük və sümüklərinə çevriləcəkdir. Əlbəttə, bir gün onlar da öləcəklər. Onda mənim bədənimin zərrələri nə olacaq? Xülasə, uşaqlar məni yemək qərarına gəldilər. Sahibəli mənə Polada verib dedi, bir dişlən vur. O, bir dişlən vurub məni Sahibəliyə qaytardı. Dodaqlarını yaladı. Bayaq dediyim kimi, ağızlarını ləzzətə gətirmişdim. Bədənimin əti qurtarmaq üzrə idi. Çərdəyim isə yeni həyat haqqında fikirləşirdi. Tədbir arayırdım ki, nə vaxt və nə cür etsin ki, bir daha düzələ bilsin. Axı, mən eyni vaxtda həm ölür, həm də yaşamaq istəyirdim. Polad məni son dəfə ağzına apardı, bədənimin son ətini soğurdu. Ağzından çıxaranda mən hulu deyildim. İçərisində yaşamaq istəyən tum gizlətmiş kələk ötür və möhkəm qabıqlı çəyirdək idim. Çəyirdəyimin partlayıb cücərməsi üçün rütubətli torpağa ehtiyac hiss edirdim. Uşaqlar barmaqlarını və dodaqlarını bir neçə dəfə yaladıqdan sonra Sahibəli dedi. İndi nə eləyək? Suya düşək, çimək, sonra çəyirdəyi sındırıb tumunu yeyərik. Tum üçün özgə planım var, qoy ələ qalsın. Polad məni söyüdün dibinə qoydu. Sonra daldalı çəkilib, ayaqlarını qolları ilə qucaqlayıb, arxası üstə özünü suya atdı. Bir dəfə batıb çıxdı, bulanıq su boğazına qədər idi. Başına, qollarına və qulaqlarına su otları yapışmışdı. Sahibəli dedi, Polad üzünü o yana sevir. Polad soruşdu, lüt çimmək istəyirsən? Hə, istəyirəm çimdiyimi atam bilməsin. Bilsə məni döyər. Evə qayıtmamıza hələ çox var. Məgər başımızın üstündə günəşi görmürsən? Polad daha heç nə demədi. üzünü yana çevirən kimi Sahibəli özünü suya atdı. Birlikdə üzməyə, suya baş vurmağa, bir-birinin üstünə su atmağa başladılar. Birdən hər ikisi eyni vaxtda dilləndi. Gədə, gecikdik. Sudan çıxdılar. Polad şalvarını bir neçə dəfə sıxdı. Məni də söyüd ağzının dibindən götürdülər və divardan aşıb getdilər. Kənd evləri ərbabın bağından xeyli aralıdaydı. Polad dostuna dedi, bura bax, sən bayaq dedin ki, çəyirdək üçün planım var. Kölgə düşən kimi gəlib səni çağıraram, gedib təpənin üstündə oturarıq. Onda planımı sənə danışaram. Kəndin dar küçələri xəlvət idi. Peyin iyi və milçək aləmi bürümüşdü. Yekə bir it divarın üstündən düz qabağımıza düşdü. Polad əlini itin başına, üzünə çəkib həyətlərinə girdi. İt də onun dalınca getdi. Sahibəlinin evi Polad gilinkindən o qədər uzaq deyildi. Məni ovcunda bərk-bərk sıxıb, damların üstündən öz həyətlərinə atıldı. Bu zaman dizə qədər anasının divar dibinə tökdüyü yumuşaq peyinə batdı. Anası səs gələn kimi başını qapıdan çıxardı. Sahibəli, dedi, tez ol, atana biraz sudan, çörəkdən apar. Sahibəli məni tövləyə apardı. Küncə tökülmüş peynin içərisində gizlətdi. Qaranlıqda peynin iyindən başqa heç nə hiss etmirdim. Orada neçə saat qaldığımı bilmirəm. Ancaq peynin tündüyü az qalmışdı məni boğsun. Nəhayət, hiss etdim ki, peyni üstümdən götürdülər. Bu, Sahibəli idi. Məni çıxartdı, əli ilə bir-iki dəfə sildi, sonra şalvarının balağına çəkib tamamilə təmizlədi. Gəldiyimiz yolla qayıdıb Polad gilin evlərinin damına çatdıq. Poladın anası ilə bacısı damın dalında yapba yapır və divara yapışmış quru yapbaları qoparıb bir-birinin üstünə yığan qonşu arvadla söhbət edirdilər. Sahibəli Poladın haraya getdiyini soruşdu. Poladın anası dedi, Polad keçisini otarmağa aparıb. Poladı təpənin başında tapdıq. O, qara keçisini otlağa buraxmışdı. Özü isə iti ilə birlikdə oturub bizi gözləyirdi. Birdən nəzərlərimi Sahibəli ilə Poladın dərilərinin rəngi cəlb etdi. Günün qabağında o qədər çılpaq gəzmişdilər ki, qapqara qaralmışdılar. Polad səbri tükənmiş halda soruşdu. Yaxşı, planını da görək. Sahibəli soruşdu. İstəyirsənmi ki, sənin də xulu ağacın olsun? Dəli olmuşam ki, istəməyim. Elə isə gedək. Bəs keçi ötürərik evə. Anam tapışırıb ki, gün batana qədər otarım. Onda itin yanında qoyarıq. Polad əlini itin üz gözünə çəkdi. Mən qayıdana qədər, dedi. Keçinin yanında olarsan, yaxşı? Biz üçümüz də qaça-qaça gəlib bağın divarına çatdıq. Sahibəli dedi, Polad, qalx yuxarı. Polad dilləndi, daha planını gizlədə bilməzsən. Özüm başa düşdüm. Deməli, hulumuzun çəyirdəyinə keçəyik. Elədir ki, var. Çəyirdəyi yumşaq bir yerdə əkərik. Bir neçə ildən sonra bizim də hulu ağacımız olar. Özün yaxşı bilirsən ki, nə üçün başqa yerdə əkirik. Əlbəttə bilirəm, təpənin başında, damların arasında hulu ağacı bitməz. Hər şeydən əvvəl yumşaq torpaq, çoxlu su lazımdır ki, ağac əmələ gəlsin. Sahibəli zarafatla, daha çərənləmə, tez elə, mən gedib bağın o başına, görüm bağban qayıtmayıb ki, dedi. Bağban şəhərdən hələ qayıtmamışdı. Poladla Sahibəli bağın xəlvət bir güşəsində torpağa qazıb məni bastırdılar. Sonra əllərini üstündəki torpağa çəkib getdilər. Qaranlıq və rütubətli torpaq məni avuşuna alıb sıxdı. Əlbəttə, mən hələ cücərə bilməzdim. Cücərmək üçün hər şeydən əvvəl müəyyən qədər vaxt lazımdı. Bir neçə vaxtdan sonra torpağın altına keçməkdə olan soyuqdan artıq qışın gəldiyini və yerin üstünü qar örtdüyünü başa düşdüm. Torpaq mənim yaxınlığıma qədər donmuşdu. Ancaq torpağın altında donmamaq, üşüməmək üçün kifayət qədər istilik vardı. Beləliklə, mən hərəkətdən və qaynardan düşdüm. Torpağın altında xoş və şirin yuxuya getdim ki, yazda daha hazırlıqlı və daha qüvvətli ayılım, cücərim, torpaqdan çıxıb Polad ilə Sahibəli üçün çox meyvəli ağac olum. Elə ağac ki, onun hulları mənə baxanda, öz gözəlliyindən utanan qızların qızarmış yanağını oxşasın. Sulu və iri olsun. Qışda gördüyüm yuxulardan yadımda bir şey qalmayıb. Ancaq o yadımdadır ki, bir dəfə yuxuda gördüm ki, yekə ağac olmuşam. Polad və Sahibəli mənə dırmaşıb budaqlarımı silkələyirlər. Ağacın ətrafına toplaşan çılpaq kəndli uşaqları yerə tökülən hulları götürüb ləzzətlə yeyirlər. Ağızlarının suyu sinələrinə tökülür, çılpaq qarınlarını və hətta göbəklərini də ısladır. Bir keçəl uşaq Poladı səsləyib soruşur. Polad, heç demədin yediyimizin adı nədir? Axı mən istəyirəm evə dönəndə nə yediyimi anama söyləyim. Özü də çox yeməyimə baxmayaraq doymamışam. Dövrəmdə lap balaca iki uşaq da vardı. Onların əynində heç nə yox idi. Ətraflarında uçan milçəklər üz gözlərinə, ağız burunlarına qonurdu. Uşaqlar əllərinə hərəsi yekə bir hulu götürüb ləzzətlə dişdən vurur, bəhbəhlə yeyirdilər. Bax bu, gördüyüm yuxulardan biri idi. Lap son dəfə badam gülünü yuxuda gördüm. Bihuş halda uzanmışdım. Bu an xəfif bir səs ucaldı. Səslə birlikdə mənə çox tanış olan ətrin torpağın altına daxil olduğunu hiss etdim. Səs dedi, badam gülü, ətrini göyçək hulunun üzünə sür. Əgər yenə də ayılmasa, əllərini üzündə, bədənində gəzdir ki, gülün iyini yaxşı duysun. Bacardıqca tez ayıldı, çünki cücərmək, böyümək vaxtıdır. Axı bütün çəyirdəklər cücərməyə başlayıblar. Üzümə və bədənimə toxunan badam gülünün ətri o qədər xoş idi ki, həmişə bihuş qalmaq istəyirdim. Amma olmadı, ayıldım. Özümü yenə də bihuşluğa vurmaq istəyirdim ki, badam gülü dedi. Daha naz eləmə, sən öz bəxtində diri toxum saxlamsan və belə qərara gəlmişsən ki, cücərəsən. Böyük ağac olasan, meyvə gətirəsən. Elə deyilmi? Badam gülü gözəl gəlinlərə oxşayırdı. Elə bil təmiz və ağappaq qardan paltar geyinmişdi. Dodaqlarına da gül ətri sürtmüşdü. Əlbəttə, mən hələ qar görməmişdim. Onun haqqında hulu olanda anamdan eşitmişdim. Badam gülünün məndən qabaq kiminlə həmsöhbət olduğunu, yanıma kim tərəfindən göndərildiyini öyrənmək istəyirdim ki, qollarımı boynuna doladıb, üzümdən öpüb gülə-gülə dedi. Nə iri vücudun var, qollarımın arasına da sığışmırsan. Sonra əlavə etdi. Bahar da buradaydı. Dedi ki, cücərmək, böyümək vaxtıdır. Baharın adını eşidən kimi elə bil yuxudaydım. Ayıldım. Fikirləşdim ki, bahar gəlib gedib, mən isə hələ qabığımı partlatmamışam. Pərişan halda yuxudan ayılıb dik atıldım. İki gündən sonra günəşin çıxmasına tamaşa etməyə qərarı almışdım. Bədənimdən yeni bir rişə çıxıb irəliyə sürünərək uzanırdı. Çoxlu su içmişdim, ona görə də şişdim, qabığım partladı. Bu zaman milə oxşayan rişəmi partlamış qabığımdan kənara uzatdım və torpağa daxil etdim ki, böyük köküm olsun, üzərində dayanıb inkişaf edə bilim. Sonra cücərtimi özümdən kənara göndərib dedim ki, başın əysin, üzü yuxarı qalxıb torpağı yarsın və gedib günəş tapsın. Boğulmamaq üçün hava da yığmışdım, bayırın istisi də torpağın altına süzülürdü. Bu zaman artıq öz səhərimdə inkişaf edib varlığımı dəyişərək başqa bir şeyə çevrilmişdim. Ağac olmaq üçün böyüməli, çox iş görməli idim. Qoz boyda bir daş qarşımı kəsərək yuxarı qalxmağa imkan vermirdi. Onu deşib keçə bilməyəcəyimi yəqin etdikdən sonra dövrə vurub yanından ötdüm və yuxarı qalxdım. Yuxarı qalxdıqca günəşin hərarətini daha çox hiss edir və ona doğru can atırdım. Yer üzərinə çıxmış otların kökləri arasında hərəkət edirdim. Nəhayət, başımın üzərindəki nazik torpaq qatını partlatdım. Məni qarşılamağa çıxan hərarəti, işığı gördüm. Artıq mən torpağın üzərinə çıxmışdım. Elə bir torpağın ki, anamın və həyatda olan bütün canlıların anasıdır. Başdan ayağa ağ çiçəyə bürünmüş badam ağacı günəşin işıqları altında bərq vururdu. Onun görkəmi məni valeh etdi, sevindirdi. Salam verdim. Badam ağacı dərhal dilləndi. Salam, mənim ay üzlüm. Bu dünyaya xoş gəlmisən. Polad ilə sahibəli sorağıma girəndə yaşıl yarpağım vardı. Onlar məni görsək sevindilər. Hər ikisi birlikdə bu ağac bizim öz ağacımızdır, dedilər. Arxdan bir neçə ovuc su gətirib mənim dibimə tökdülər. Sonra çıxıb getdilər. Yay girəndə boyum bir xeyli uzanmışdı. Budaqlarım isə hələ yox idi. Polad ilə sahibəli tez-tez yanıma gəlirdilər. Yanımda xeyli oturub mənim gələcəyimdən, özlərinin planlarından danışırdılar. Bir gün başını çomaqla əzib öldürdükləri qırmızımtıl, parıldayan bir ilanı mənim yarım metrliyimdə qazdıqları torpağa bastırdılar. Polad əllərini ovuşdura-ovuşdura dedi. Əcəb, kefi kök olacaq. Sahibəli isə, bilirsən dedi, bir ilan ölüsü çoxlu gübrəyə və peyinə bərabərdir. Polad dedi, belə güman edirəm ki, gələn il bunun nübarını yeyə bilərik. Nə bilim, bizim ki, bu vaxta qədər ağacımız olmayıb. Mən eşitmişəm ki, hulu və şaftalı ağacları adətən tez bar verir. Polad düz deyirdi. Mən özüm də bunu bilirdim. Anam 2 illiyində 2 hulu yetişdirmişdi. Fikirləşirdim, Görəsən hulularım böyüyəndən sonra nə şəklə düşəcəyəm? Tezliklə bar gətirmək, hulularımın bədənimdəki şirəni sormaqlarını görmək istəyirdim. İstəyirdim ki, hullarım ağırlıq salıb budaqlarımı əysinlər, o qədər əysinlər ki, başları yerə dəysin. Payız gəldi. Hava soyduqca yuxulamaq istəyirdim. Nəhayət qar yağdı, yer buz bağladı. Mən tamam yuxuya getdim. Poladla sahibəli gövdəmi küləş və cırcındırla sarınmışdılar. Axı qabığım hələ lətif və zərif idi. Şaxtalı qış günlərində dovşanların ləzzətli yemi ola bilərdim. Yaz gələn kimi əvvəlcə rişələrim özlərinə gəldi. Budaqlarım da aldığı şirədən ayılıb canlanmağa başladı. Kiçik budaqlarımın arasında xırda yarpaqlar düzəldirdim. Cəmi 3 qönçəm qalmışdı. 3 gül açdım. Lakin arada hiss etdim ki, bunların üçünü də hula edə bilməyəcəyəm. Güllərimdən biri lap ilk çağlarda solub düşdü. İkincisini çağal eləmişdim. Amma ona qida çatdıra bilmədiyim üçün soluqdu və külək vurub yerə saldı. Bu zaman bütün qüvvəmi toplayıb misli bərabəri olmayan elə bir hulu yetişdirmək fikrinə düşdüm ki, görənin gözləri kəlləsinə çıxsın. Hər kəs yesə, ömründə dilinə başqa meyvə vurmasın. Gül açandan xeyli sonra onların yarpaqlarını tökdüm və başladım gül kasacığımın içərisindəki yeganə meyvəmə yem verib yetişdirməyə. O vaxta qədər ki, gül kasacığım pardaqlandı. O, budağımın lap ucunda yerləşmişdi. Elə buna görə də badam çağalası boyda olanda məni əyməyə başladı. Narahatlığım artdı. Düşündüm ki, ürəyimdən olan hulu yetişdirəsi olsam, belim ya əylər, ya da sınar. Lakin bütün çətinliklərə baxmayaraq, hulumu yetişdirməkdən əl çəkən deyildim. Hətta düzünü bilmək istəsəniz, gələcəkdə onların sayını minə çatdırmaq qərarına belə gəlmişdim. Elə buna görə də ilk cəhddən və ilk huludan başlayaraq, özümü bərkə boşa salıb sınamaq istəyirdim. Uşaqların yaxınlığımda bastırdıqları ilan ölüsü çürüyüb, ətrafımdakı torpağı qüvvətləndirmişdi. Bu qüvvətliyin nəticəsidir ki, budaqlarım və çoxlu yarpaqlarım olmuşdu. Son günlər sahibəli ilə Polad yanıma çox az-az gəlirdilər. Yəqin ki, ataları ilə biçinə və yaxud da xırmana gedirdilər. Nəhayət bir gün mənə baş çəkməyə gəldilər. Ağaclarını dibimə bastırıb məni ona sarıdılar. Deyəsən, elə həmin gündə Poladla sahibəli bir-biri ilə pıçıldaşdılar. Sahibəli, hə, de. Deyirəm, birdən bu bağban bastırdığımız ağacı tapar, ha? Tapsa nə olar ki? Deyə sahibəli cavab verdi. Polad heç nə demədi. Sahibəli yenə sözünə davam etdi. Tapsa da bir qələt edə bilməz. Ağacı özümüz əkib becərmişik, meyvəsi də özümüzünküdür. Fikrə getmiş Polad dilləndi. Torpaq ki, bizim deyil. Yenə də heç bir qələt edə bilməz. Torpaq onu əkənindir. Ağac əkdiyimiz bu bir tikə yer bizimkidir. Polad cürətləndi. Əlbəttə öz malımızdır. Əgər bir qələt eləyərsə, bütün bağa od vurarıq. Sahibəli yumruğunu günəşdən yanmış açıq sinəsinə vurdu. Özüm ölüm, dedi. Qoymaram, heç canını istik etsin. Od vurub qaçarıq. İnanın ki, əgər həmin gün Polad və sahibəli dibimə paya bastırmasaydılar, gecə qırılacaqdım. Bərk külək qalxdı. Ağacların qudaqlarını və yarpaqlarını bir-birinə qatdı. Sübh tezdən gördüm ki, badam ağacının bir neçə budağı qırılıb. Günlər bir-birinin ardınca ötürdü. Mən bütün qüvvəmlə hulumu böyüdür, günəşə sarı tuturdum ki, yanaqlarını qızartsın. İsti ətinə, qanını işləsin. Qızın bədənimi möhkəm soğururdu. Bədənim bundan bəzən ağırsa da incimirdim. Axı artıq mən özüm də ana idim, göyçək qızım vardı. Sahibəli ilə Poladın başı mənə qarışdığından başqa qızları unutmuşdular. Mən özümü onların malı hesab edirdim. Yetişdikdən sonra hulumu məhz onlar dərib yeməliydilər. Necə ki, bir zaman onlar mənim özümü yemişdilər. Payızın əvvəllərində bir gün Polad tənha və qəmgin halda yanıma gəldi. İlk dəfə idi ki, onu tənha görürdüm. Polad mənə su verdi. Sonra üzünü mənə və huluma tutub ahəstə-ahəstə dedi. Hula ağacım, mənim qəşəng hulum. Bilirsiniz nə olub? Heç bilirsiniz bugün niyə təkəm? Görürəm ki, bilmirsiniz. Sahibəlini ilan çaldı, öldü. Muncuq nənə bütün gecəni onun başının üstünü kəstirib oturdu. Onun da əlindən bir iş gəlmədi. Dediyi bütün dərmanları sahibəlinin atası ilə birlikdə gedib çöldən, dağdan, dərədən yığıb gətirdik. Sağalmadı ki, sağalmadı. Eh, yazıq Sahibəli. Axı niyə mən tək qoyub getdin? Polad xeyli ağladı. Nəhayət yenə dilləndi. Bir neçə gün bundan əvvəl nahar çağı çöldən qayıdanda təpənin başında rastlaşdıq. Keçən ilki kimi sənin dibində basdırmaq üçün yenə də ilan tutmaq istədik. Fikirləşdik ki, bu sənə yenə bir qüvvə verər. İlanlar dərəsinə düşdük. Elə bil onlar yoxa çıxmışdılar. Dərənin yaxınlığındakı qayalıqlarda, daşlıqlarda dolaşdıq. Onların daşlar arasında yuvaları var. Canlarına isti təsir edən kimi yuvadan çıxırlar. Bizim qonşuların elə Sahibəlinin xalası oğlunun da torpaqları ilanlar dərəsindədir. Burada həmişə ilanların fışqırıq səsi eşidilir. Sahibəli ilə mən dağın ətəyində daşların arasına nəzər salır, çubuqlarımızı deşiklərə uzadırdıq ki, sənə kök ilan tapaq. Şalvardan başqa əynimizdə heç nə yox idi. Günəşin hərarəti kürəklərimizi elə qızdırmışdı ki, yumurta qoysaydın bişərdi. Bu daşın üstündən o biri daşın üstünə hoppanırdı. Birdən Sahibəlinin ayağı sürüşdü, arxası üstə yıxıldı. Elə bu an onun tükürpərti çığırtısı bütün dərəyə yayıldı. Sahibəli ilanın çəmbər qurub dayandığı daşın üstə yıxılmışdı. Sahibəli bir də çığırıb dərəyə yuvarlandı. Mən ilana fürsət verməyib başına bir zərbə endirdim. Sonra qarnını, başını ağaca doladım. Sahibəli huşsuz halda uzanıb qalmışdı. Səs səmiri çıxmırdı. Əlindəki ağac harasa düşmüşdü. İlanın çaldığı yer qızarmışdı. İlan onun ayağını və ya qolunu sancmış olsaydı, nə edəcəyimi bilirdim. Amma elə yerindən çalmışdı ki, çarə etməkdə acizdim. Naçar qalıb Sahibəlini dalma aldım və kəndə gətirdim. Muncuq nənə qəbristanlıqda anama demişdi ki, Sahibəlini onun yanına tez çatdırsaydım, ölməzdi. Axı mən onu necə tez çatdıra bilərdim? Hulu ağacı, sən ki hamıdan yaxşı bilirsən, Sahibəli məndən nə qədər canlı idi. Polad yenə də ağlamağa başladı. Sahibəli ilə Poladı necə çox istədiyimi indi hiss etdim. Sahibəlini bir daha görə bilməyəcəyimi yəqin edəndə az qaldım sarsılan, yarpaqlarımı töküb həmişəlik quruyan. Polad bir xeyli ağladı, sonra mən daha kənddə qala bilmərəm, dedi. Hara gedirəmsə, Sahibəli gəlib gözlərimin önündə durur. Qüssələnəcəyəm. Dağa gedəndə də, keçimi otaranda da, itlərin başını sığallayanda da, çöldə uşaqlarla çəyirtkə tutanda da, ot biçəndə də, damların üstünə çıxanda da, Sahibəli gözlərimin önündə canlanır. Elə bil həmişə Polad deyə məni səsləyir. Hulu ağacı, mən bu səslərə dözə bilmirəm. İstəyirəm şəhərə, dayımın yanına gedim. Daha kənddə qala bilmərəm. Hulu ağacı, mən getdim. Qoy hulun da özünə qalsın. Elə ki gördüm, Polad durub getməyə hazırlaşır, hulumu onun qarşısına saldım. O hulumu götürüb iylədi, toz torpağını sildi, başdan ayağa süzüb ovuclarında əzizlədikdən sonra yerə qoyub getdi. Bildim ki, dostu Sahibəlidən ayrı yeməyə ürəyi gəlmir. O biri il yaxşı boyatmışdım. Gövdəmin hər tərəfində çoxlu budaqlar və yarpaqlar bitmişdi. 20-30-acan gül açmışdım. Artıq bağın hər tərəfini görə bilirdim. Bir gün bağban mənim baş qaldırdığımı gördü. Sevincindən bilmirdi nə etsin. Rəngimdən, yarpaqlarımdan və güllərimdən hansı toxumdan olduğumu başa düşdü. Heç bir zəhmət çəkmədən bağında yaxşı bir hulu ağacı bitmişdi. Belə nanəcib bir bağbanın əlinə düşdüyüm üçün çox narahat idim. Çünki o pulbaz, nankor bir zalıma nökərçilik edirdi. Pul xatirinə kəndin cəmadını özünə düşmən etmişdi. Hullarımın kimə qismət olacağını bildikdə özümdən acığım gəldi. Məni Polad ilə Sahibələk böyütmüşdü. Hulularımı da onlar yeməli idilər. Ağlıma, ürəyimə və bütün varlığıma hakim olan bu fikirlərdən sonra başladım hullarımı tökməyə. Bağban o zaman xəbər tutdu ki, artıq bir dənə də hulum qalmamışdı. O elə başa düşdü ki, yerim pisdir. Buna görə də bu sözləri mənə eşitdirdi. Gələn il yerini dəyişəcəyəm. Yaxşı su içərsən, iri və gözəl hullar gətirərsən. Üzümüzə gələn ilin yazında rişələrimi ayıltdıqda gördüm ki, onlardan bəziləri tamam quruyub, bəziləri nəsə kəsilib. Əlbəttə, sağlam mişələrim də çox idi. Onları rütubətli torpağın köksünü uzatmağa başladım. Sonra yeni rişələr əmələ gətirib ətrafa yaydım. Bu zaman ayılmaq, yarpaq və gül açmaq fikrinə düşdüm və ana oldum. O vaxtdan indiyəcən ömrümdən neçə il keçdiyini bilmirəm. Ancaq bağban mənim hollarımdan bir dənə də olsun nübar eləyə bilməyib, bundan sonra da eləyə bilməyəcək. İstəyir qorxutsun, ya da doğrayıb yandırsın. Ona tabi olmayacağım. Yay 1968-ci il. Çulundur satan oğlan. Neçə il bundan əvvəl bir kənddə müəllimlik edirdim. Məktəb bir qapısı, bir pəncərəsi olan kiçik otaqdan ibarət idi və özü də kənddən təqribən 100 metr aralıda yerləşirdi. 32 şagirdim vardı. 15-i birinci, 8-i ikinci, 6-sı üçüncü, 3-ü isə 4-cü sinifdə oxuyurdu. Məni ora payızın axırlarında göndərmişdilər. Uşaqlar 2-3 ay müəllimsiz qaldıqlarından məni görən kimi sevindilər. Dərslər 4-5 gün ləng kesdi. Nəhayət uşaqları çöldən, fərş emalatxanalarından, oradan-burdan bir təhər ki yığa bildim. Uşaqların çoxusu dərs olmadığından xalçası Hacıqulunun çayxanasında işləməyə yetmişdilər. Zirəkləri gündə 10-15 qran əmək haqqı alırdı. Hacıqulu buraya şəhərdən gəlmişdi. Çünki kənddə karxana açmaq ona daha sərfəli idi. Şəhər fəhlələri daha çox əmək haqqı tələb edir və gündə 40 qrandan azalmırdılar. Amma kənddə yüksək əmək haqqı 20 qrandan 30 qrana qədərdi. Kəndə gəlişimdən 10 gün ötməmişdi ki, bərk qar yağdı, yer buz bağladı. Soyuğun qabağını almaq üçün qapı pəncərənin dərmə deşiyinə kağız yapışdırdıq. Bir gün 3-cü və 4-cü siniflərin şagirdlərinə imla yazdırırdım. 1-ci və 2-ci sinif uşaqları isə bayırdı idilər. Qapının arxasından nazik bir səs eşidildi. Ləbu gətirmişəm, ləbu gətirmişəm uşaqlar. İsti, şirin ləbu. Sinif nümayəndəsindən soruşdum. Bu kimdir? O dedi. Özgə adam deyil, ağa, tarverdidir. Qışda ləbu satır. İstəyirsən deyim içəri gəlsin. Qapını açdım. Tarverdi çuğundur qazanı ilə içəri girdi. Baş gözünü köhnə yunşalla sarmışdı. Ayağının birinə köhnə qaloş tayıb, o birinə isə adi kişi ayaqqabısı geyinmişdi. Köhnə uzun pencəyi dizlərinə çatırdı. Əllərini pencəyinin qolunda gizlətmişdi. Burnunun və barmaqlarının ucu şaxtadan qızarmışdı. 10-12 yaşı olardı. O salam verdi. Çuğundur qazanını yerə qoyub, ağa, dedi. İcazə verin əllərimi qızdırım. Uşaqlar o saat tarverdini peçin qırağına çəkdilər. Oturmaq üçün öz səndərimi ona təklif etdim. Oturmadı və dərhal dedi. Yox, ağa, elə buradaca oturaram. O biri uşaqlar da tarverdinin səsinə eşidib otağa doluşmuşdular. Bir qədər qızışdıqdan sonra tarverdi dilləndi. Ağa, çuğundur yeməyə meyliniz varmı? Cavab gözləmədən qalxıb çuğundur qazanına tərəf getdi. Neçə rəng parçadan yamanmış nəm dəsmalı qaldırdı. Bu zaman qazandan buxar qalxdı. Çuğundurun üstündə dəstəli bıçaq var idi. O, seçib götürdüyü çuğundurlardan birini mənə uzadıb dedi. Yaxşı olar ki, özünü soyasınız. Bəlkə mənim əllərimdən. Biz kəndliyik, şəhər görməmişik. Adət ənələrini də bilmirik. O, dünya görmüş qocalar kimi danışdı. Çuğunduru ovcuma qoydu. Üzünü soydum, tünd qırmızı və xoş rəngli çuğundur oldu. Bir dişləm vurdum. Çox şirin idi. Bu an sinfin lap axırında oturan Novruz dilləndi. Heç kəsin çuğunduru tarverdininki kimi şirin deyil. Sinif nümayəndəsi də onun səsinə səs verdi. Ağa, bu çuğundurları bacısı bişirir, tarverdi də satır. Anası uzun müddətdir xəstədir. Tarverdinin üzünə baxdım. Üz gözündən şirin təbəssüm və mərdlik yağırdı. Boyun şalını açmışdı. Başının tükləri qulaqlarını örtmüşdü. O, üzümə baxdı. Hərənin bir işi var, ağa, dedi. Bizim işimiz də budur. Tarverdi, anana nə olub? Soruşdum. Ayaqları tutulub. Nə olduğunu doğrusu mən özüm də yaxşı bilmirəm. Kəndxuda deyir ki, iflic olub. Atasını soruşmaq istəyəndə sözümü ağzında qoydu. Ölüb. Uşaqlardan biri araya çökmüş sükutu bozdu. Ona qaçaq əsgər deyərdilər. Yaxşı at sürürdü. Bir gün dağların başında əmniyyələrin atdığı güllədən həlak oldu. Özü də atın belində, deyə tarverdi səsləndi. O yan bu yandan bir xeyli söhbət etdik. 3-4 qranlıq da çuğundur satıb getdi. Nə qədər elədimsə məndən pul almadı. Bu dəfə mənim qonağımsan, dedi. Gələn dəfə pul verərsən. Elə bilmə kəndliyik, biz də bir şey anlayırıq. Tarverdi qarın üstü ilə kəndə tərəf gedə-gedə ucadan deyirdi. Ay ləbu, isti, şirin ləbu, gəlin ay camaat, gəlin, ləbu alın. Uşaqlar mənə tarverdən çox şey danışdılar. Solmaz adlı bir bacısı var, özündən 2-3 yaş böyükdür. Atası sağkən pis dolanmırdılar. Sonra fəlakətə düşdülər. Əvvəl bacısı, sonra özü xalçası Hacıqulunun karxanasını işləməyə getdilər. Bir müddətdən sonra Hacıqulu ilə sözləri düşdü, karxanadan çıxdılar. Rızaqulu da, Əbülfəz də Tarverdi barədə bildiklərini danışdılar. Ağa, Bişərəf Hacıqulu bacısına pis nəzərlə baxırdı. Tarverdi Hacıqulunu dəfə ilə vurub öldürmək istəyirdi. Tarverdi hər gün 1-2 dəfə məktəbə baş vururdu. Çuğundurlarını satandan sonra hərdən gəlib sinifdə oturur, dərslərə qulaq asırdı. Bir gün ondan soruşdum. Tarverdi, eşitdiyimə görə Hacıqulu ilə dava eləmsən. Bunun nə üstündə olduğunu mənə deyə bilərsən? Tarverdi, keçmişin söhbətdir, ağa, dedi. Başınızı ağrıtmağa dəyməz. Əhvalatı bütün təfsilatı ilə birər-birər danışsan, məmnuniyyətlə qulaq asaram, dedim. Tarverdi söhbətə başladı. Mən bacımla lap uşaqlıqdan Hacıqulunun yanında işləyirdim. Bacım işə məndən qabaq düzəlmişdi. Mən onun əlinin altında işləyirdim. O iki tümən alırdı, mən də ondan bir qədər az. 2-3 il əvvəl anam yenə də xəstə idi, işləmirdi. Çarxanada bizdən başqa 30-40 uşaq işləyirdi. Elə indi də işləyirlər. Sübhdən bacımla işə gedib günorta qayıdırdıq. Günortadan sonra gedib axşam evə dönürdük. Bacım çarxanada başına çadır ölçsə də üzünü gizlətmirdi. Çünki ustalarımız atamız yerində idilər. Burada özgə sayılan uşaqlardı, bir də ərbabımız Hacıqulu. Sənə nə deyim ayağa, axır zamanlar Bişərəf Hacıqulu gəlib bizim başımızın üstündə dayanır, gözlərini bacımın üstündən çəkmirdi. Hərdən bir də əlimi bacımın mənim başıma çəkir, öz-özünə gülə-gülə uzaqlaşırdı. Ürəyimə heç nə gətirmirdim. Fikirləşirdim ki, ərbabımızdır, bizə məhəbbət göstərir. Bir müddət ötdü. Bir dəfə pənçənbə günü həftəlik mozdumuzu alanda bacıma bir tümən əlavə pul verdi. Ananız xəstədir. Bu bir tüməni ona xərcləyərsiniz, dedi və bacımın üzünə qımışdı. Onun bu hərəkətindən xoşum gəlmədi. Heç nə olmamış kimi bacım bir söz demədi. Hər ikimiz evə anamızın yanına döndük. Hacıqulunun bacıma əlavə pul verdiyini bilən kimi anam fikrə getdi. Bundan sonra sizə əlavə pul versə götürməzsiniz, dedi. Ertəsi gün ustalarımız və böyük uşaqlar arasında pıç-pıç başladı. Onlar bir-birinin qulağını nəsə deyirdilər, ancaq çalışırdılar ki, biz eşitməyək. Ağa, nə başını ağrıdım. O biri pənçənbə günü hamıdan sonra muz dalmağa getdik. Hacı özü tapşırmışdı ki, onun yanına ara xəlvətləşəndən sonra gələk. Nəysə, əmək haqqımızı almağa gəldik. Hacı yenə əlavə pul təklif etdi. Sabah sizə gələcəyim, dedi. Ananıza sözüm var. Bacamın üzünə baxıb şit-şit qımışdı. Qızın rəngi qastı, başına aşağı dikdi. Ağa, sən Allah məni bağışlayın. Bir də özünüz buyurdunuz ki, nə olub hamısını birər-birər danışım. Bəli, hacının pulunu özünə tərəf itələdim. Hacı ağa, dedim. Bizə əlavə pul lazım deyil. Anamın azığı gəlir. Hacı yenə özünü o yerə qoymayıb qımışdı və dedi. Canım, axmaq olma. Səninlə, ananla deyil ki, xoşunuza gələ ya gəlməyə. Hacı pulu götürüb bacımın ovcuna basmaq istədi. Bacım dala çəkilib bayıra qaçdı. Hirslənmişdim, az qala ağlayacaqdım. Gözüm mizin üstündəki dəfəyə sataşdı. Götürüb hacıya tərəf tolazladım. Dəfə üzünü parçaladı, qan axmağa başladı. Hacı haray çəkib kömək çağırdı. Mən bayıra qaçdım, evimizə gəldim. Sonra nə olduğunu bilmədim. Bacım anamın böyrünə qısılıb xısın-xısın ağlayırdı. Axşam kəndxuda bizə gəldi. Hacıqulu mənim əlimdən şikayətlənib sifariş göndərmişdi ki, mən onlarla qohum olmaq istəməsəydim, Tarverdini əmniyyələrin əlinə verərdim, dədəsini yandırardılar. Sonra kəndxuda üzünü anama tutub dedi, Hacı məni elçiliyə göndərib, ya hədi, ya da yox. Hacının şəhərdə bir bölük arvad uşağı var, bundan ilavə hələ bir neçə siğə də saxlayır. Məni bağışla, ağa, lap kaftar itə oxşayır. Ağarmış saqqalından, tökülmüş dişlərindən utanmır kaftarın biri kaftar. 100 dənə qızım olsa, birini də bu qoca şaftara vermərəm. Öz dərdimiz özümüzə bəsdir. Ay kəndxuda, sən ki yaxşı bilirsən, belə adamlar biz kəndlilərlə doğrudan doğruya heç vaxt qohum ola bilməzlər, deyə anam dilləndi. Kəndxuda, bəli, dedi, sən düz buyurursan, Hacıqulu qızı siğə eləmək fikrindədir. Amma qəbul etməsən, uşaqları karxanadan çıxaracaq, sonra da əmniyyələrin dərdçəri başlayacaq. Bunu yadından çıxartma. Bacım anamın böyrünə qısılıb hıcqıra-hıcqıra daha karxanaya getməyəcəyim, dedi. Ondan qorxuram, məni öldürər. Səhəri günündən bacım karxanaya getmədi. Mən tək getdim. üzünü dəsmalla bağlamış Hacıqulu qapının ağzında dayanıb təsbih çevirirdi. Qorxudan yaxınına getmədim. O isə məni görən kimi dedi: "Oğlan, gəl keç içəri, sənin işin yoxdur." Mən qorxa-qorxa ona yaxınlaşdım və qapıdan keçmək istədikdə boynumun ardından tutub karxananın həyətini itələdi. Sonra da yumruqla, təpiklə başladı məni əzişdirməyə. O qədər vurdu ki, lavaş kimi açıldım. Nəhayət əlindən qurtarıb dünənki dəfəni götürdüm. Kənara çəkilib çığırdım: "Bir şərəf, mənə də qaçaq əskərin oğlu deyərlər." Tarverdi nəfəsini dərib sözünə davam etdi: "Onu da deyim ki, elə oradaca öldürmək istəyirdim. Ancaq fəhlələr tökülüb məni tutdular, evimizə apardılar." Hirsimdən ağlayır, özümü yerə çırpır, Hacını söyürdüm. Sifətimdən qan sızırdı. Nəhayət sakitləşdim. Bir keçimiz var idi. Bacımla birgə qazandığımız 20 tüməni almışdı. Onu da satdıq. Topladığımız qəpik quruşla 1-2 ay dolandıq. Nəhayət bacım çörək yapan bir arvadın yanında işə düzəldi. Özüm isə rastlama qismətinə düşən hər hansı işin qulpundan yapışdım. Bir təhər ki, necə deyərlər, çulumuzu sudan çıxardırıq. Tarverdi, bacın nə üçün ərə getmir? Soruşdum. O utana-utana üzümə baxıb astadan qımıldandı: "Çörək yapan arvadın oğluna nişanlanıb. İndi birlikdə çalışıb cehiz hazırlayırıq ki, toylarını eləsinlər." Bu ilin yayında keçmişdə müəllim olduğum həmin kəndi gəzməyə getmişdim. Çöldə 40-50 qoyun keçi qabağında Tarverdiyə rast gəldim. Soruşdum: "De görüm, bacının cehizini düzəldə bildinizmi?" "Bəli," dedi, "hələ toyunu da elədik. İndi öz toyum üçün pul yığmağa başlamışam." Qar dənəsinin sərgüzəşti. Qarlı qış günlərindən birində pəncərənin arxasında dayanıb tamaşa edirdim. Qar dənələri rəqs edirdi divarların, kolların, ağacların budaqlarına, bir sözlə hər şeyin üzərinə düşürdü. Elə bu an iri bir qar dənəsi pəncərəyə tərəf gəldi. Əlimi bayrı uzadıb qar dənəsinin altına tutdum. Astaca gəlib ovcumun içinə düşdü. Necə də ağ və şəffaf idi. Elə bil üzərində sənətkar əl işləmişdi. Öz-özümə "kaş" dedim. Qar dənəsinin dili olaydı, öz sərgüzəşdini mənə danışaydı. Buna bənd imiş kimi qar dənəsi dilə gəldi: "Mənim sərgüzəşdimi eşitmək istəyirsənsə, qulaq as, danışım. Mən bir neçə ay əvvəl su qətrəsi idim. Xəzər dənizində milyard-milyard su qətrəli ilə o yan bu yana getməklə günlərimi keçirirdim. Yay günlərindən birində dənizdə gəzişirdim. Günəş bərk isti saçırdı. İstinin təsirindən qızışıb minlər, on minlərlə qətrələ birlikdə buxara çevrildim. Biz yüngüllükdən qanaq taxıb yuxarılara uçurduq. Külək də arxamızca düşüb bizi istədiyi tərəfə qovurdu. O qədər yuxarı qalxdıq ki, axırda adamlar gözümüzdən itdi. Hər tərəfdən buxar kütlələri gəlib bizə qovuşurdu. Bəzən də biz gedib daha böyük buxar kütlələrinə qovuşurduq. Bir-birimizə qovuşub yol gedirdik, getdikcə sıxlaşır, çoxalır, çoxaldıqca da yuxarılara, ənginliklərə uçurduq. Bəzən günəşin üzünü örtürdük, bəzən də ay və ulduzların qarşısını kəsirdik. Gecəni daha da qaranlıqlaşdırırdıq. Buxar zərrələrinin bir çoxu deyirdi: "Artıq biz bulud olmuşuq." Külək bizi cürbəcür şəkillərə salırdı. Hələ mən özüm dənizdə yaşayanda buludları müxtəlif şəkillərdə, insan, dəvə, hətta uzunqulaq şəklində görmüşdüm. Göydə neçə ay sərgərdən qaldığımızı bilmirəm. Çox hündürdə idik, hava soyumuşdu. Bir-birimizə o qədər sıxlaşmışdıq ki, ətrafı görmür, haraya getdiyimizi bilmirdik. Günəş görünmürdü. Elə bil günəşin qabağını kəsmişdik. Buludun eni uzunu bir neçə yüz kilometr olardı. Yağış olub yerə qayıtmaq istəyirdik. Yerin həsrəti ilə ürəyim bir tik olmuşdu. Bir müddətdən sonra yarı su və yarı buxar halına düşdük. Az qalırdı yağışa çevrilək. Birdən hava ilə soyudu ki, mən də, yoldaşlarım da titrədik. Ətrafıma nəzər salıb yoldaşlarımın birindən soruşdum: "Nə olub?" Belə cavab verdi: "İndi başqa yerlərdə havalar isti olsa da, bizim olduğumuz yerlərdə qışdır. Bu gözlənilməz soyuq bizi yağış olmağa qoymayacaq. Bircə mənə bax, mən qara dönürəm, elə sən özün də." Yoldaşım sözlərini qurtara bilmədi. Qara dönüb yerə inməyə başladı. Onun ardınca mən də, minlərlə mənim kimi zərrələr də bir-birinin ardınca qara dönüb yerə yağmağa başladıq. Dənizdə olanda ağır idim, ancaq indi çox yüngülləşmişdim. qov kimi uçurdum. Ona görə ki, soyuq iliklərim işləmişdi. Rəqs edir də yerə gəlirdim. Elə ki, yerə yaxınlaşdım, gördüm Təbriz şəhərinə düşürəm. Xəzər dənizindən nə qədər uzaqlaşmışdım. Yuxarıda olarkən bir uşağın yazıq bir iti döydüyünü gördüm. İt aldığı zərbələrdən yazıq-yazıq səngilləyirdi. Gördüm ki, yerə bu vəziyyətdə yaxınlaşsam, düz həmin zalim uşağın başına düşəcəyim. Küləkdən xahiş elədim ki, məni başqa yerə aparsın. Uşağın başına düşməkdən xilas oldum. Külək xahişimi qəbul edib məni buraya gətirdi. Əlini altıma tutduğum üçün səndən xoşum gəldi. Nəhayət, qar dənəsinin səsi kəsildi. Baxıb gördüm ki, suya dönüb. 24 saat yuxuda və ayıqlıqda. Əziz oxucu, 24 saat yuxuda və ayıqlıqda hekayəsini məşğuliyyət üçün yazmamışam. Ona görə yazmışam ki, sən dünyanın hər yerində yaşayan, öz balaca dostlarını yaxşı tanıyasan və onların dərdlərinin çarəsi haqqında fikirləşəsən. Tehranda başıma gələn hadisələrin hamısını yazsam, bir neçə kitab olar və oxucunu yora bilər. Ona görə də ancaq 24 saat ərzində gördüklərimdən bəhs edəcəyəm. Sözümə başlamazdan əvvəl deməliyəm ki, axı necə oldu ki, atamla Tehrana gəldik? Bir neçə aydır ki, atam işsiz idi. Anamı, bacı və qardaşlarımı şəhərimizdə qoyub Tehrana gəldik. Şəhərlilərimizdən, tanışlarımızdan bir neçəsi Tehrana bizdən qabaq gəlib özlərini iş tapmışdılar. Məsələn, birisinin buz satan dükanı vardı. Bir başqası köhnə pal-paltar alıb satırdı. O birisi portağal alveri ilə məşğul idi. Atam da girinə bir əl arabası keçirib, ayaqüstü alverləməyə başladı. Göyərti, yer alması, xiyar və bu kimi şeylər alıb satmaqla başımızı dolandırırdıq. Atamın qazancının cüzi hissəsini özümüz yeyir, qalanını anama göndərirdik. Mən hərdən bir atamla bəzi alqı-satqı şeylərini tapmaq üçün o yan bu yana ayaq döyür, hərdən bir də xiyabanlarda avralanıb, axşam atamın yanına qayıdırdım. Bəzən də adam sibəstə, yəni saqqızını və ya hafizin kitabını satırdım. İndi əsil mətləbə keçək. Bir axşam mən, Qasım, bilet satan Zivərin oğlu və Əhməd Hüseyin, 4 nəfər bankın piləkənində oturub qumar oynamaq üçün yer tapmaq haqqında fikirləşirdik. Bu zaman azacıq əvvəl elə həmin piləkəndəcə rastlaşdığımız 2 nəfər gəlib yanımızda oturdu. Onların ikisi də bizdən böyük idi. Biri tay göz idi, o birinin şalvarının cırığından çirkli dizi görünürdü. Üst başı bizimkindən də pis idi, amma ayağına təptəsə qara ayaqqabı geymişdi. Əvvəl dördümüz də onun ayaqqabılarına, sonra isə dönüb bir-birimizə baxdıq. Bu baxışla bir-birimizə çatdırmaq istəyirdik ki, uşaqlar, ayıq olun, deyəsən ayaqqabı oğrusuna rast gəlmişik. O, fikrimizdən keçənləri dərhal oxudu. Nə olub, dedi. Ayaqqabı görməmsiz, yoldaşı onu məzəmmət elədi. Baş qoşma, Mahmud, görmürsən nə gündədirlər? Yazıqlar ömürlərində belə ayaqqabı görüblər. Mahmud, sən bir mənə bax, dedi. Yazıqların yalın ayaqlarını görə-görə hələ bir soruşuram da ki, ayaqqabı görməmsiniz? Tayyuz yoldaşına eyhamla dedi. Hamının atası sənin kimi varlı deyil ki, uşağına təptəz ayaqqabı alsın. Hər ikisi bir-birinə baxıb hırıldadı. Dördümüz də duruxmuşduq. Əhməd Hüseyin bilet satan Zivərin oğluna, Qasım onlara, sonra da hər üçü dönüb mənə baxdı. Bu o deməkdir ki, neyləyək? Dava salaq, yoxsa elə qoyaq hır-hır gülüb bizə ələ salsınlar. Mən ucadan Mahmuda dedim, sən oğrusan, sən bu ayaqqabıları oğurlamsan. Bunu eşidən kimi hər ikisi pıqqıldadı. Taygöz əlini Mahmudun kürəyinə vurdu. Sənə demədim, Mahmud, ha-ha-ha-ha, sənə demədim, he-he-he. Xiyabanın yanında düzülmüş rəngbərəng xüsusi minik maşınları elə bil qarşımıza dəmir divar çəkmişdi. Mənimlə düz üzbözdə durmuş qırmızı maşın getdikdən sonra xiyabanı görməyə yer açıldı. Taksilər, xüsusi maşınlar və avtobuslar xiyabanı tutmuşdu. Mənə elə gəlirdi ki, Tehran dünyanın ən qaynar şəhəri, bu xiyaban isə onun ən qaynar nöqtəsidir. Gülməkdən qəş edən Taygöz və onun yoldaşı Mahmud məni lap hövsələdən çıxarmışdı. Allahımdan di ki, davamız düşsün. Yeri düşdü ya düşmədi. Yenicə öyrəndiyim söyüşü işlətdim. Öz-özümə deyirdim ki, kaş Mahmud mənim qulağımın dibindən vuraydı, mən də əsəbləşib ona deyəydim. Mənə əl qaldırırsan, bu saat gəlib bıçağı qarnına yortaram. Bu məqsədlə yanımda oturmuş Mahmudun yaxasından tutub soruşdum. Əgər oğru deyilsənsə, de görüm ayaqqabıları sənə kim alıb? Yalnız bundan sonra gülüş səsləri kəsildi. Mahmud əlimi tələyib dedi. Öz yerində otur, bala. Nə danışdığını bilirsən? Taygöz tez aralığa girib dalaşmağımıza mani oldu. Mahmud dedi, baş qoşma, gecənin bu vaxtında dalaşmağın mənası yoxdur. Qoy gülməyin ləzzəti damağımızdan getməsin. Dördümüz də dalaşmaq fikrində idik. Amma Mahmudla Taygöz doğrudan da zarafat edib gülmək istəyirdilər. Mahmud barışdırıcı bir əhval-i ruhiyyə ilə söhbətinə yekun vurdu. Daş, bizim bugün dalaşmağa hövsələmiz yoxdur. Əgər dalaşmaq istəyirsinizsə, qoyaq qalsın sabaha. Taygöz onun sözünə qüvvət verdi. Bu gecə biz deyib gülmək istəyirik. Mən də qoy siz deyən olsun, dedim. Bu zaman bir sərnişin maşını gəlib yaxınlarımızda dayandı. Maşından bir kişi, cavan bir qadın, oğlan uşağı və bir tula düşdü. Bizim Əhməd Hüseyn boyda olan oğlan qısa şalvar giymişdi. Ayağında iki rəngli, üstü açıq yay ayaqqabısı vardı. Başının tüklərini yağlamışdı. Bir əlində ağ çəkmək tutmuşdu. O bir əli ilə də atasının qolundan yapışmışdı. Tulanın zəncirindən tutmuş xanım gəlib yanımızdan keçəndə ətir iyi bizi məst elədi. Qasım yerdən götürdüyü çınqılı oğlanın peysərinə vurdu. Oğlan geriyə döndü, bizə baxıb dedi. Avaralar. Əhməd Hüseyn onun sözünü cavabsız qoymayıb acıqlı-acıqlı dedi. Rədd ol, anasının oğlu. Mən fürsət tapıb gəlib səni vuraram dedim. Hamımız gülüşdük. Atası oğlunun əlindən dartıb bizdən biraz aralıdakı mehmanxanaya daxil oldu. Yenə bütün nəzərlər Mahmudun təzə ayaqqablarına zilləndi. Mahmud dostcasına dedi, ayaqqabı mənə o qədər də lazım deyil, istəyirsiniz verim sizə. O üzünü Əhməd Hüseynə tutdu. Balaca, gəl ayaqqablarını çıxart və öz ayağına giyin. Mahmudun ayaqlarına şübhəli-şübhəli baxan Əhməd Hüseyn yerindən tərpənmədi. Mahmud, nə durub baxırsan, dedi. Təzə ayaqqabı istəmirsən, gəl götür də. Bu sözlərdən ürəklənən Əhməd Hüseyn yerindən qalxdı, ayaqqabıları çıxarmaq üçün Mahmudun qabağında yerə çökdü. Üçümüz də bir söz deməyib ona baxırdıq. Əhməd Hüseyn Mahmudun ayağından yapışıb bərk dartdı. Əlləri sürüşüb arxası üstə səkkə yıxıldı. Mahmudla Taygöz elə güldülər ki, dedim qarınları bu saat partlayacaq. Əhməd Hüseynin əlləri qapqarı olmuşdu. Taygöz əlini Mahmudun kürəyinə vuraraq hey deyirdi. Mahmud, sənə demədim, ha ha ha, sənə demədim, hi hi hi hi. Mahmudun ayaqlarında Əhməd Hüseynin barmaqlarının yeri görünürdü. Aldandığımızı indi başa düşdük. Amma hoqqabazların gülüşləri bizə də sirayət elədi. Biz də başladıq gülməyə. Səkkiyə sərilmiş Əhməd Hüseyn də yerindən qalxıb bir qədər bizə baxdı. O da başladı gülməyə. Əyilib diqqətlə Mahmudun ayaqlarına baxdım. Ayaqqabı haradaydı? Ayaqlar məharətlə elə rənglənmişdi ki, elə bil ayağına təzə, qara ayaqqabı geyinmişdi. Mahmud oyun oynamağı təklif etdi. Mənim 4-cə qranım vardı. Qasım pulunun qədərini demədi. O iki nəfər dostum da 5 qranı vardı. Əhməd Hüseynin isə 1 dinarı da yoxdu. Bizdən biraz aşağıda bağlanmış mancanın qabağında oturduq. Oyunu ilk dəfə Zivərin oğlu başladı. Sonra növbə Qasımın idi. O, Zivərin oğlundan 1 qran aldı. Mahmud isə Qasımdan 2 qran udduqda sevindi. Bərəkət, deyəsən bəxtimiz gətirib. Oyunu beləcə davam etdirirdik. Bu ara yanımızdan səliqə ilə keçinmiş 2 cavan ötdü. Əhməd Hüseyn onların qabağına qaçıb yalvarmağa başladı. Bircə qran, ağa, xahiş edirəm bircə qran ver. Cavablardan biri onu kənara itələdi. Ancaq Əhməd Hüseyn yenə də qaçıb qabaqlarını kəsdi və yalvardı. Ağa, bircə qran ki bir şey deyil, iltimas edirəm, bircə qran ver, sən Allah bir qran ver. Bu zaman cavanlardan biri onu götürüb qarnı üstə tulladı. O, səkinin xiyabandan ayıran dəmir hasardan asılı qaldı. Çırpınıb arxın qırağına düşdü. Ona tərəf gələn bir oğlanla iki qızı görəcək qalxıb qızların birinin qabağına qaçdı və yalvarmağa başladı. Xanım, sənə and verirəm Allaha, bir qran ver. Acam, bir qran ki bir şey deyil, xanım, sən Allah əsirgəmə. Qız əvvəl məhər qoymadı. Sonra Əhməd Hüseynin əl çəkmədiyini görüb, çantasından pul çıxardı və onun ovcuna qoydu. Əhməd Hüseyin sevinə-sevinə yanımıza qayıtdı. Mən də oynayıram, dedi. Qasım soruşdu, pulun var? O ovcunu açıb iki qranlığı göstərdi. Qasım soruşdu, yenə də yolçuluq elədin? Qalxıb onu döymək istədi. Mahmud onun əlini tutub qalxmağa qoymadı. Əhməd Hüseyin sakitcə özünə yer eləyib oturdu. Mən ayağa qalxdım. Yolçularla oynamaq istəmirəm, dedim. Bu zaman Mahmud da aşıq atdıq bəsdir, dedi. Gəlin divara vurdu oynayaq. Qasım mənə, Lətif, dedi. oyuna pəl vurma. Sonra dönüb hamımızdan soruşdu, kim aşıq oynayır? Taygöz dilləndi, özün özünlə oyna, biz divara vurdu oynayırıq. Zivərin oğlu Qasımı göstərərək, bununla aşıq atmanın xeyri yoxdur, dedi. Elə şeş beşdir ki atır, gəlin platda oynayaq. Əhməd Hüseyin soruşdu, oynayaq? Mahmud dedi, yox, divara vurdu oynayaq. Xiyaban xəlbətləşmişdi. Üzbüzümüzdəki dükanlardan çoxu bağlanmışdı. Oyuna başlamaq üçün arxın qırağında durub, hərəmiz divara sarı bir qıranlıq atdıq. Biz qıranlıqları divarın dibindən hələ yığışdırmamışdıq, birdən Əhməd Hüseyin qışqırdı. Ajan, ajan lap üç addımlığımızda idi. Mən, Əhməd Hüseyin və Taygöz qaçıb aradan çıxdıq. Mahmudla Zivərin oğlu da bizim dalımıza qaçdılar. Qasım divarın dibindəki pulları yığışdırmaq istəyəndə ajan özünü yetirdi. Qasıma bir zərbə indirdi. O da aldığı zərbədən fəryad çəkib qaçmağa üz qoydu. Ajan onun arxasınca qışqırdı. Qumarbaz avaralar, məgər ev eşiyiniz, ata-ananız yoxdur? Və pulları yığışdırıb getdi. Meydana ötüb keçəndən sonra gördüm ki, tək qalmışam. Xiyabanın o tayındakı çilov kebab dükanı da bağlanmışdı. Deməli, atamın yanına qayıtmaq vaxtı keçmişdi. Küçə və xiyabanlardan keçərkən öz-özümə deyirdim. İndi artıq atam yatmış olar. Kaş yatmayıb məni gözləyəydi. Bəs oyuncaq dükanı necə? Yəqin o da bağlanıb. Gecənin bu vaxtında kimin hövsələti satar ki, oyuncaq alsın? Yəqin mənim dəvəmi də vitrindən götürüb içəri aparıblar. Kaş onunla danışa biləydim. Yəqin dünənki qərarımızı da unutmayıb. Çünki özü söz vermişdi ki, məni belinə mindirib Tehranı gəzdirəcəkdir. Hələ əlavə eləmişdi ki, dəvə ilə səyahət etməyin başqa ləzzəti var. Mən xəyal aləmində ikən qulağımın dibində tükörpərtli səs uzaldı. Əvvəl zənn etdim ki, işim bitdi. Özümə gələndə gördüm ki, xiyabanın ortasında bir minik maşını dayanıb. Mənə heç nə olmamışdı, ancaq ovcumun içi ağrıyırdı. Ovuşdurmağa başladım. Elə bu zaman bir nəfər maşından başını çıxarıb ucadan bağırdı. Heykəl kimi nə dayanmısan, rədd ol maşının qabağından. Özümə gələndə gördüm, sükanın arxasında bəzək düzəkli qoca bir qadın oturub. Yanındakı yekə it başını çıxarıb ətrafı süzür. Fikirləşdim ki, bir daş götürüb maşının şüşəsini çındırmasam, hirsim soyumayacaq. Lakin fikrimdən daşındım. Qoca qadın bir neçə dəfə siqnal verib qışqırdı. Karsan, maşının qabağından rədd ol. Yanımızdan bir neçə maşın ötüb keçdi. Qoca qadın bir də başını çıxarıb qışqırmaq istəyəndə üzünə tüpürüb götürüldüm. Bağlı bir dükanın səkisində oturdum. Ürəyim döyünürdü. Dükanın içərisində işıq yanırdı. Dəmir qapının deşiklərindən içəri görünürdü. Cürbəcür ayaqqabılar səliqə ilə düzülmüşdü. Atam bir dəfə demişdi ki, 10 günlük qazancımıza da bu ayaqqabılardan bir cüt ala bilmərik. Kürəyimi qapıya söykəyib ayaqlarımı uzatdım. Ovzumun içi yenə də ağrıyırdı, ürəyim üzülürdü. Yadıma düşdü ki, çörək yeməmişəm. Öz-özümə dedim, bu gecə də ac yatmalıyam. Kaş atam mənim üçün bir şey saxlamış olaydı. Birdən dəvənin məni gəzdirməyə çıxaracağı yadıma düşdü. Yerimdən dik qalxıb yola düşdüm. Oyuncaq şeylər satılan dükan bağlanmışdı. Lakin qapının dalından səs eşidilirdi. Qəfəslərdəki ağ dəvə balaları səs salıb deyirdilər. Xiyabana çıxsan biz də səninlə gələrik, yaxşımı? Dəvəm ilə bir-iki kəlmə danışmaq üçün nə qədər çıxırdımsa eşitmədi. Əlatsız qalıb qapıya bir-iki təpik ilişdirdim ki, bəlkə başqaları sakitləşə, dəvəm məni eşidə. Bu zaman kimsə qulağımdan tutub dedi, ay uşaq, dəli olubsan, gecənin bu vaxtı burada nə gəzirsən, gedib yatsana. Dayanmaq vaxtı deyildi. Ajanın əlindən qurtarıb aradan çıxdım. Atamın yanına çatanda xiyabanlar tamam xəlbətləşmişdi. Hərdən taksi maşınları gəlib keçirdi. Atam əl arabasının üstündə yatmışdı. Mən də orada yatmalı olsaydım, atamı oyatmalı, ayaqlarını bir yana çəkməsini xahiş eləməliydim. Üstündə bir neçə adam yatmış arabalar da vardı. Quru torpaq üzərində yatanlar da az deyildi. Mən öz əl arabamızın yanında uzanıb yuxuya getdim. Cirik, cirik, cirik. Ey Lətif, haradasan? Lətif, niyə cavab vermirsən? Niyə gəlmirsən gedək gəzək? Cirik, cirik, cirik. Lətifcan, səsimi eşitmirsən? Mən dəvəyəm, səni gəzməyə aparmağa gəlmişəm. Gəl belimə min, gedək. Dəvə eyvanın altına çatan kimi yataqdan durub atıldım və düz onun belinə düşdüm. Gülə-gülə dəvəyə dedim. Niyə hay salırsan? Mən ki sənin belindəyəm. Dəvə sevindi. Saqqızdan bir tikə mənə verdi, bir tikə də öz ağzına qoyub yola düzəldi. Azacıq getmişdik ki, dedi. Ağız qarmonunu da gətirmişəm. Al, çal, qulaq asaq. Mən qarmonu alıb çalmağa başladım. Dəvə də bəzən iri və kiçik sınqırovlarını mənim qarmanımla həmahəngləşdirirdi. Birdən başını mənə sarı çevirib soruşdu. Lətif, axşam yeməyi yemisən? Pulum olmadığından yeməmişəm. Elə isə əvvəlcə gedək yemək yeyək. Bu zaman ağ dovşan yaxınlaşıb, Dəvəcan, dedi, axşam yeməyini yaylaqda yiyəcək. Siz gedin, mən də gedib o birilərinə xəbər verim ki, oraya gəlsinlər. Dovşan çeynədiyi sarı kökü arxa atıb hoppana-hoppana bizdən uzaqlaşdı. Dəvə məndən soruşdu. Bilirsən malikanə nə deməkdir? Məncə yaylaq deməkdir. Yox canım, malikanə milyonerlərin ab-havası gözəl yerlərdə qurduqları imarətdir. Cah cəlaldır ki, kefləri istəyəndə gedib orada istirahat eləsinlər, kef çəksinlər. Malikanələrdə evlərdən fərqli olaraq böyük hovuzlar, fontanlar, güllü çiçəkli bağ-bağçalar da olur. Malikanə sahibləri xidmət üçün bir dəstə aşbaz, bağban və nökər də saxlayırlar. Bəzi milyonerlərin başqa xarici ölkələrdə, Fransada, İsveçrədə malikanələri var. İndi biz sərinləmək üçün Tehranın şimalındakı malikanələrdən birinə gedirik. Dəvə bu sözləri deyib elə bil quş idi, qanadlandı, havaya qalxdı. Bizdən aşağıda təmiz, qəşəng evlər görünürdü. Mən elə gəldi ki, kinoya baxıram. Nəhayət dəvədən soruşdum. Biz şəhərdən uzaqlaşmışıq. Yox, sən niyə bu fikrə düşdün? Çünki bu tərəflərin havası çox təmizdir. Evlərin hamısı böyükdür, əzəmətlidir. Sən haqlısan, dəvə güldü. Tehran bir-birindən fərqli iki hissədən ibarətdir. Cənub və şimaldan ibarət iki hissədən. Cənub hissəsi tüstülü, tozlu torpaqlı, zibillidir. Şimal hissəsi tərtəmizdir, gözəldir. Köhnə avtobusların hamısı cənubda işləyir. Kərpic küçələr də orada yerləşir. Küçə və xiyabanların çoxuna asfalt döşənməyib. Şimaldan gələn çirkli və iyrənmiş su arxları buraya axır. Bir sözlə, cənub yoxsul və ac insanların, şimal isə əyanların, varlıların yaşadıkları rayondur. Sən heç Həsrabadda, Naziyabadda və Hacı Abdülhəmid xiyabanında 10 mərtəbəli mərmər binaları görməmsən? Bu hündür binaların aşağı mərtəbələrindəki mağaza sahiblərinin müştərilərə elə adamlardırlar ki, onların lüks sərnişin maşınları, neçə min tümən qiyməti olan itləri var. Mən dedim, cənub tərəfdə belə şeylərə rast gəlmək mümkün deyil. Orada heç kəsin minik maşını yoxdur, amma çoxlu ər arabaları var. Adamlar yeraltı daxmalarda yaşayırlar. Acından az qalı ürəyim gedirdi. Bizdən aşağıda əlvan, çıraqlı, sərin, təravətli və gülçəyə bürünmüş böyük bir bağ görünürdü. Bağın ortasında qəşəng bir imarət, onun yanında göm-göy suyu olan hovuz yerləşirdi. Hovuzda qırmızı balıqlar üzürdü. Qırağında qoyulmuş mizlərin üzərinə cürbəcür yeməklər düzülmüşdü. Ətri adamı məst edirdi. Dəvə dedi, axşam yeməyi hazırdır, aşağıya enmək olar. Bəs bağın sahibi aradadır, soruşdum. Dəvə, onun fikrini çəkmə, zirzəmdə əl-qolu bağlı uzanıb qalıb, dedi. Dəvə hovuzun qırağında astaca yerə indi. Mən atılıb yerə düşən kimi ağ dovşan əlimdən tutdu, mizlərin birinin arxasında oturdu. Birazdan qonaqların başı açıldı, gəl-ha-gəl başlandı. Gəlinciklərin bir dəstəsi minik maşınlarında, bir dəstəsdə təyyarə və vertolyotlarda gəldi. Uzunqulaq şıllaq ata-ata, tısbağlar dəvə balalarının quyruğunda sallana-sallana, meymunlar mayalla qaşa-aşa, dovşanlar qaça-qaça gəlib çıxdılar. Qəribə qonaqlıq idi. Cürbəcür yeməklər var idi. Qızardılmış hinduşkalara, cücələrə, quzu kebabına, pulov və xuruşlara, heç vaxt görmədiyim başqa yeməklərə baxanda ağzımız suya axırdı. Meyvə də ki, nə qədər desən var idi. Dəvə hovuzun o başında dayanaraq hamını sakitləşdirib dedi. Kiçikdən böyüyə qədər, hamınız xoş gəlib səfa gətiribsiniz. Amma bilirsiniz bir belə xərc çəkilmiş qonaqlığı kimin xatirini eləmişik? Uzunqulaq səsləndi. Lətifin xatirinə. İstədik ki, o da ömründə heç olmasa bir dəfə yaxşı çörək yesin və arzusu ürəyində qalmasın. Pulemyot atan xoruz, Lətif gəlib bizi o qədər tamaşa edib ki, hamımız onu sevirik, dedi. Pələng söhbətə qarışdı. Əlbəttə o istəyir, biz onun olaq. Biz də elə onunki olmaq istəyirik. Şir, doğrudur, dedi. Varlı uşaqları bizdən çox tez doyurlar. Çünki ataları hər gün yeni oyuncaqlar alır. Onlar da bizimlə bir-iki dəfə oynadıqdan sonra doyur və bizi bir qırağa atırlar. Sizlərdən hər hansınız mənim olsanız, söz verirəm ki, heç vaxt sizinlə oynamaqdan doymaram. Sizi tək qoymaram, həmişə sizinlə oynayaram. Oyuncaqların hamısı bir səslə, bilirik, biz səni çox yaxşı tanıyırıq, dedilər. Amma təəssüf ki, biz səninki ola bilmərik, çünki bizi çox baha satırlar. Oyuncaqlardan biri, məncə sənin atanın bir aylıq gəliri belə bizlərdən birini almağa çatmaz, dedi. Dəvə bir daha hamını sakitləşdirdi. Mətləb üstünə qayıdaq, dedi. Sizin dediklərinizin hamısı düzdür, ancaq biz bugünkü qonaqlığı çox mühüm bir şeyin xatirinə düzəltmişik. Siz isə ona toxunmadınız. Mən yenə də sözə başladım. Nə üçün məni buraya gətirdiyinizi özüm bilirəm. Siz mənə demək istəyirsiniz ki, bir bax, başqaları sənlə atan kimi ac yalavac xiyaban kənarlarında yatmırlar. Mizin arxasında oturmuş bir neçə kişi və qadın ac gözlüklə xörək yeyirdilər. Mən də yeməyə başladım. O qədər ac idim ki, yedikcə doymurdum. Qarnım ac olanda quruldadığı kimi yenə də hey quruldayırdı. Fikirləşdim ki, bəlkə yuxu görürəm, ona görə də doymuram. Əllərimi gözlərimə çəkib yoxladım. Hər ikisi açıq idi. Öz-özümə dedim, mən yuxudayam? Yox, ayıqam. Yuxuya gedən adamın gözü açıq olmaz, heç canı görməz. Bəs nə üçün doymuram? Niyə ürəyim üzülür? İmarətin ətrafına dolanır, onun qiymətli daşlarını əlimlə sığallayırdım. Haradansa gələn toz torpaq düz üzümə toxundu. Zirzəmiyə yaxın olduğumdan elə bildim oradan gəlir. Birinci pilləsinə ayaq qoyanda ağız burnuna qədər toz torpaq doldu ki, asqırıq məni tutdu. Bəhkdən asqırdım və öz-özümdən soruşdum. Nə olub? Mən haradayam? Bu an süpürgəsinin süpürgəsi gözümün qabağından ötüb səkinin toz torpağını üz gözümə çırpdı. Nə olub? Mən haradayam? Deyəsən yuxu görürəm. Yox, yuxu deyildi. Atamın əl arabasını gördüm. Taksilərin səs küyünü eşitdim. Gözlərim süpün alaqaranlığında seçilə bilən binalara sataşdı. Deməli, yuxu görmürdüm. Süpürgə mənim qabağımdan uzaqlaşsa da, səkini təmizləyə-təmizləyə irəliləyirdi. Öz-özümə dedim, deməli, gördüklərimin hamısı yuxu imiş? Yox, amma deyəsən yuxu imiş. Yox, yox, yox. Süpürgəçi dönüb mənə baxdı. Atam yatdığı əl arabasının üstündən əyilib soruşdu. Lətif, yuxu görürsən? Yox, yox, dedim. Atam, bəs yuxu görmürsənsə niyə çığırırsan? Gəl yuxarı, yanımda uzan, dedi. Yuxarı qalxdım. Atam qolunu başımın altına qoydu. Amma məni yuxu aparmadı. Ürəyim üzülürdü. Qarnım taxta kimi belimə yapışmışdı. Atam yata bilmədiyimi görüb, yorğun olduğum üçün tez yatdım, dedi. Sən də ki, çox gec gəlmisən. Dedim, toqquşan maşınlara tamaşa etdiyim üçün gecikdim, ata. Araya sükut çökdü. Mən bir az sonra atamdan soruşdum. Dəvə danışmağı, uçmağı bacarar? Yox, bacarmaz. Mən, doğrudan da elədir, dedim. Dəvənin qanadı yoxdur, o necə uça bilər? Atam təəccüblə soruşdu. Oğul, sənə nə olub? Hər səhər yuxudan duranda dəvədən söz salırsan. Atacan, pullu olmaq yaxşı şeydir. Adam ürəyi istədiyini yeyə bilir, ürəyi istədiyini ala bilir. Belə deyil, ata. Atam həmişə dediklərini yenə təkrar etdi. Allah kimi pullu, kimi pulsuz eləməyi özü hamıdan yaxşı bilir. Səhər açılan kimi atam suslarını başının altından götürüb geyindi. Arabanın üstündən yerə düşdü. Dünən kartofu sata bilmədim, yarısından çoxu qalıb, dedi. İki dolu kisəni götürüb arabaya boşaltdı, mən tərəzini, çəki daşlarını götürüb yerbəyə elədim. Yola düşdük. Atam üzünü mənə tutub dedi, gedirik firni yeməyə. Həmişə səhər vaxtı atam gedirik firni yeməyə deyəndə bilirdim ki, axşam ac yatıb. Biz süpürgəsinin təmizlədiyi xiyabanla şəhər parkına sarı gedirdik. Firni satan qoca həmişə olduğu kimi bu dəfə də arxın qırağında arxası xiyabana oturmuşdu. Qazan paqqıldayırdı. Üç kişi və bir arvaddan ibarət müştərisi alüminium qablara tökülmüş firni yeyirdilər. Atam qoca firni satanla salamlaşdı, oturduq. İki qab xörəyi yeyib durduq. Atam mənə 2 qram verdi. Nahara buraya gələrsən, dedi. Birlikdə nahar edərik. Atamdan ayrılandan sonra rastlaşdığım ilk adam bilet satan Zivərin oğlu oldu. O, bir kişinin qabağını kəsib, ağa, xahiş edirəm bilet alasız, inşallah udacaqsız, siz Allahı alın, deyirdi. Kişi bilet satan Zivərin oğlunun əlindən bir tər qurtara bildi. Zivərin oğlu dodağının altında onu söyüb uzaqlaşmaq istəyirdi ki, mən arxadan onu səslədim. Sırıya bilmədin, ovqatı təlx idi, deyəsən evdə arvadı ilə dalaşıb, deyə uzaqlaşan kişiyi işarə etdi. İkilikdə yola düşdük. O əlindəki biletləri hey cəmaata göstərirdi. Ağa, bilet. Xanım, bilet. Zivərin oğlu satdığı hər bilet üçün anasından bir qran alırdı. Xərcini çıxarandan sonra bilet satmırdı. Gəzməyə, oynamağa, kinoya gedirdi. O, bizim hamımızdan pullu idi. Günortalar körpə altında uzanıb 1-2 saat yatmağa adət eləmişdi. Günəş doğmamış durub anasından aldığı 20 bileti günortaya qədər satırdı ki, günortadan sonra boş olsun. Nadir xiyabanına qədər 3 bilet satdı. Daha mən buradan oyana getməyəcəyim dedi. Ondan ayrılanda mağazaların bir neçəsi açılmışdı. Uşaq oyuncaqları satan mağaza isə hələ bağlı idi. Vitrinə yaxınlaşdım. Dəvəm görünmürdü. Onun yuxusuna haram qatmamaq xatirinə qapını döymədim. Keçib oradan uzaqlaşdım. Xiyabanlar dərsə gedən məktəblilərlə dolu idi. Bəziləri atanları ilə xüsusi maşınlarda məktəbə gedirdilər. Günün bu vaxtından ancaq Əhməd Hüseyni tapa bilərdim. Ona görə də yoluma davam etdim. Bir neçə xiyaban keçəndən sonra elə xiyabanlara çatdım ki, orada bir zərə də olsun, tüstüyə və natəmizliyə rast gəlməzsən. Uşaqlardan böyüyə hamı tərtəmiz geyinmişdi. Sirsifəti bərq vururdu. Qızlar, qadınlar al-əlvan güllər kimi par-par parıldayırdılar. Mağazalar, imarətlər günəşin şüaları altında aynaya oxşayırdı. Bu məhəllədən keçəndə elə bildim, kinoya oturub filmə baxıram. Amma heç cür təsəvvür edə bilmirdim ki, bu hündür və təmiz evlərin içərisində necə xörək yeyirlər, necə yatırlar, necə danışırlar, necə geyinib keçinirlər. Haradan da biləydim. Əli çantalı 3 məktəbli mağazanın vitrinindəki şeylərə tamaşa edirdi. Mən də gəlib onların arxasında dayandım. Səliqə ilə daranmış saçları xoş ətir saçırdı. İxtiyarsız olaraq birisinin boynunu inədim. Onlar geriyə dönüb məni ikrah və nifrətlə süzdülər. Biri dedi, nə pisik verir. Mağazanın şüşəsində özümü gördüm. Saçlarım o qədər uzun və pərişan pırtlaşıq idi ki, qulaqlarım onların arasında itmişdi. Köhnə köynəyim kir bağlamışdı. Cırıqlarından sinəm görünürdü. Lüt və çirkli ayaqlarımdakı başmaqlarım yırtılmışdı. Hirsimdən bu ağazadələrin beynini vurub dağıtmaq istəyirdim. Bu zaman mağaza sahibi bayrə çıxdı. Əlinin işarəsi ilə məni qovdu. Yeri get, səhər bir şey qazanmamışıq ki, sənə də bir şey verək. Heç nə demədim. Heç nə demədim. Yerimdən də tərpənmədim. O yenə də işarə etdi. İtir get görək, nə üzlü adamsan. Yerimdən tərpənmədən, mən dilənçi deyiləm, dedim. Bağışla, bəs nətisən? Heç nəçi, elə belə durub tamaşa edirəm. Birdən gözümə ağ bir kaşı tikəsi sataşdı. Əyilib götürdüm və gücümü toplayıb mağazanın iri şüşəsinə çırptım. Şüşə qırılıb tikə tikə oldu. Elə bil üstündən ağır bir yük götürüldü. İki qız da borc götürüb yel kimi tərpəndim. Qaç ki qaçasan, neçə xiyabanı arxada qoyduğumu bilmirəm. Əhməd Hüseyn ilə rastlaşdım. Bildim ki, artıq şüşəsini sındırdığım mağazadan uzaqlaşmışam. Əhməd Hüseyn adəti üzrə qız məktəbinin qabağında var-gəl edər, maşından düşənlərin qabağını kəsib dilənərdi. Səhərlər onun işi peşəsi bu idi. Kimin yanında yaşadığını hələ də bilmirəm. Amma Qasımın dediyinə görə var yox bircə nənəsi var, o da dilənçidir. Zəng çalındı, uşaqlar siniflərə doluşdular. Biz də yola düzəlib uzaqlaşdıq. Əhməd Hüseyn təəssüfləndi. Bugün yaxşı qazanardım. Bəxtimdən heç kəsdə xırda pul olmadı. Mən soruşdum, biz hara gedirik? Əhməd Hüseyn dedi, elə belə gedirik də. Elə belə niyə? Gedək Qasımın yanına, adama bir stəkan ayran çək. Qasım simetri xiyabanının qurtaracağında ayran satırdı. Yanına gedəndə həmişə adama bir stəkan pulsuz ayran verərdi. Qasımın atası da Əbdülmahmud xiyabanında köhnə pal-paltar satırdı. Onun balaca dükanı 3 nəfərlik ailənin yaşadığı yer idi. Qasımın anası ərinin ondan bundan aldığı cırıq, çirkli paltarları ya dükanda, ya da xiyabandakı arxda yuyub səliqəyə salar, əri də satardı. 1-2 saat yol getdikdən sonra Qasımın olduğu yerə çatdıq. Orada yox idi. Əbdülmahmud xiyabanına dönüb atasına baş çəkdik. Dedi ki, Qasım anasının həmişə ya ayaqları, ya da mədəsi ağrıyırdı. Xəstəxanaya aparıb. Nahara yaxın idi. Mən, Əhməd Hüseyn və Zivərin oğlu Nadir xiyabanında arxın qırağında oturduq. Tum çırtlaya-çırtlaya dəvə haqqında söhbətə başladıq. Nəhayət qərarı aldıq ki, mağazaya girib dəvənin qiymətini soruşaq. Daxil olmaq istəyəndə satçı bizi dilənçi hesab edib çımxırdı. Bayra çıxın, xırda pulumuz yoxdur. Ağa, biz pul istəmirik. Dəvəni neçəyə satırsınız? Mağaza sahibi təəccüblə soruşdu. Dəvə? Əhməd Hüseyn ilə Qasım arxadan dilləndilər. Bəli, dəvə. Qiyməti neçəyədir? Dedim ki, satdıq deyil. Çıxın bayra. Kör peşman bayra çıxdıq. Satmalı olsaydılar da onu almağa bizdə o qədər pulardaydı. Dəvə yerində möhkəm dayanmışdı. Əhməd Hüseynin əli onun qarnına zorla çatırdı. Zivərin oğlu da əlini uzadıb dəvəni sığallamaq istədi. Satıcı onun qulağından yapışıb dartdı. Ay eşşək, görmürsən, yazılıb əl vurmaq olmaz. O, dəvənin sinəsinə sancaqlanmış kağızı göstərdi. Heç birimizin kağız üzərindəki yazıdan başımız çıxmırdı. Mağazadan çıxıb tum çıtlaya-çıtlaya uzadlaşdı. Zivərin oğlu yuxum gəlir, deyib yaxınlıqdakı körpülərin birinin altına keçdi. Əhməd Hüseyn ilə şəhər parkına getmək qərarına gəldik. Hava isti və bürkü olduğundan yaman tərləmişdik. Heç birimiz danışmırdıq. Qəribsəmişdim. Anamın yanında olmaq üçün ürəyim əsirdi. Şəhər parkındakı arxda yunmaq üçün suya girdik. Bizdən yuxarıda iki uşaq çimirdi. Parkın gözətçisinin çığır bağırla gəldiyini görüb qaçdıq. Torpağın üstündə oturub özümüzü günə verdik. Əhməd Hüseyn ilə torpaq üzərində dəvənin şəklini çəkirdik ki, atamın səsini eşitdim. Əhməd Hüseyn çıxıb getdi. Atamla cızbızxanaya gedib nahar elədik. Atam fikirli və dinməz dayandığımı görüb soruşdu. Lətif, sənə nə olub? Kefsizləmsən? Heç nə olmayıb, dedim. Parkdakı ağacların altına gəlib uzandıq. Atam yata bilmədiyimi görüb soruşdu. Lətif, bir də görüm axı sənə nə olub? Dalaşmamsan ki, bəlkə bir sözə dəyən olub. Dinməz dayanmaq, dinib danışmayıb kədərlənmək arzusundaydım. Belə anlarda anamın səsini eşitmək, onu qucaqlayıb öpmək, ətini duymaq istəyirdim. Başımı atamın sinəsinə dayayıb hönkürməyə başladım. O, qalxıb oturdu. Məni bağrına bastı. Yenə də ona heç bir söz demədim. Dinməz dayanmaq, dinib danışmayıb kədərlənmək arzusundaydım. Belə anlarda anamın səsini eşitmək, onu qucaqlayıb ökmək, belə anlarda anamın səsini eşitmək, onu qucaqlayıb öpmək, ətini duymaq istəyirdim. Başımı atamın sinəsinə dayayıb hönkürməyə başladım. O, qalxıb oturdu. Məni bağrına bastı. Yenə də ona heç bir söz demədim. Bircə onu dedim ki, ürəyim istəyir anamın yanında olun. Yuxu məni apardı. Ayılanda gördüm atam dizlərini qucaqlayıb oturub, adamlara baxır. Ayaqlarını qucaqladım. Ata, dedim. O mənə baxdı. Əllərini saçlarımda gəzdirdi. Oğlum, oyandın? Bəli. Sabah öz şəhərimizə, ananın yanına qayıdırıq. İş olsa, orada bir parça çörək tapıb yeyərik. Olmasa da, görək nə eləyək. Biz burada, onların orada başsız qalmağından belə yaxşıdır. Parkdan qaraja qədər olan yol boyu bilmirdim sevinim, yoxsa sevinməyim. Yarı canım dəvənin yanında qalmışdı. Ondan heç cürə ayrılmaq istəmirdim. Dəvəmi də özümlə apara bilsəydim, heç bir qəmim olmazdı. Bilet aldıq. Yenə də xiyabanları dolaşmağa başladıq. Atam axşama qədər necə olursa olsun əl arabasını satmaq istəyirdi. Mən isə bir dəfə də olsa dəvəni doyunca görmək arzusundaydım. Atam əvvəlcə məni tək buraxmaq istəmirdi. Dedim ki, ürəyim açılsın deyə gəzmək istəyirəm. Atam razılaşdı, sonra qərara gəldik ki, gecə şəhərimizə yollanacağımız qarajın yaxınlığında yataq. Axşama az qalırdı. Neçə saat dayanıb dəvəyə tamaşa etdiyimi bilmirəm. Bir də gördüm yaxınlığımızda üstü açıq bir minik maşın dayandı. Maşında səliqə ilə geyinmiş bir kişi və bir qız uşağı əyləşmişdi. Sevinç içərisində olan qızın nəzərləri dəvəyə zillənmişdi. Ürəyimə damdı ki, dəvəni almağa gəliblər. Qız atasını dartaraq dedi, tez ol ata, indi bir başqası gəlib alar. Onlar mağazaya girmək istəyəndə gördülər ki, mən qabaqlarında durub yolu kəsmişəm. Ağlamağım gəlirdi. Nəyinsə qüssəsini edirdim. Qorxurdum. Nə etdiyimi özüm də bilmirdim. Bircə onu bilirdim ki, atayla qızın qarşısını kəsmişəm və deyirəm, ağa, dəvə satdıq deyil, səhər özü mənə deyib, inanın ki, satdıq deyil. Yol niyə kəsibsən? Çəkil kənara, deyə kişi məni möhkəm itələdi və ikilikdə mağazaya daxil oldular. Kişi mağaza sahibi ilə söhbət edəndə qız hey geriyə dönüb dəvəyə baxırdı. Elə şad və xürrəm görünürdü ki, elə bil həyatında hələ bir dəfə də olsun kədərlənməyib. Bu an mən hərəkətsiz və dinməz halda qapının kənarında dayanıb mağazanın içərisini süzürdüm. Meymunlar, dəvə balaları, xoruzlar, dovşanlar mənə baxırdılar. Mənə elə gəlirdi ki, onlar da mənim halımı acıyırlar. Ata ilə qız mağazadan çıxanda kişi mənə 2 qram pul uzatdı. Mən əllərimi arxamda çarpazlayıb onun üzünə elə baxdım ki, kişi tez pulu cibinə qoydu. Mağaza sahibi məni itələyib qapıdan uzaqlaşdırdı. Bu zaman mağazada işləyən 2 kişi dəvəyə sarı getdi. Qız artıb keçib maşında oturmuşdu. Maraqla dəvəyə baxırdı. Onlar dəvəni yerdən qaldırıb aparmaq istədilər. İxtiyarsız olaraq qaçıb dəvənin ayaqlarını qucaqladım. Çığırmağa başladım. mənim dəvəmi haraya aparırsınız? O mənimkidir, qoymaram aparasınız. Kişilərdən biri, ay uşaq, dedi. Dəli olmusan, çəkil kənara. Qızın atası mağaza sahibindən soruşdu. Dilənçi deyir, səsküyə xeyli adam yığılmışdı. Dəvənin ayaqlarını buraxmırdım. Kişilər onu yerə qoymağa və məni zorla kənara çəkməyə məcbur oldular. Maşında oturmuş qız atasını səslədi. Ata, qoyma bir də ona əlini vursun. Qızın atası sükanın arxasına keçdi. Dəvəni də gətirib maşına qoydular. Maşın yerindən tərpənəndə yenə qaçıb ondan yapışdım. Mənim dəvəmi hara aparırsınız? Mən dəvəmi istəyirəm. Fəryadıma əhəmiyyət verən olmadı. Maşın hərəkət edərkən arxadan kimsə məni dartıb saxladı. Əllərim üzüldü. Üzü üstə yerə yıxıldım. Başımı qaldırıb son dəfə dəvəmə baxdım. Mənə elə gəlirdi ki, o da boynundakı zəngi qəzəblə səsləndirib ağlayır. Burnumdan açılan qan asfaltı boyamışdı. Ayaqlarımı yerə döyəcləyib hönkürdüm. Ürəyimdə öz-özümə dedim, kaş vitrindəki silah əlimdə olaydı.